Medyo malisod gayon kang kinsaman nga makapahayag sa ilang kaugalingon sa usa ka kahigayunan nga saman ini. Ang pagsulti kung unsa kadako ang pagpasalamat ko alang ni ining pribilehiyo nga maania dinhi ni ining buntaga. Ug maania sa inyong taliwala aron maihatod ang pulong sa Dios. Nga sigurado akong sinati na gyud mo. Ug gusto kong pasalamatan sila igsoong Leo ug igsoong Jane. Ug kamong tanan tungod ni ining dakong kahigayunan. Ug samtang nagapaminaw ako kagani na sa naunang himno, bisan ang ulahi, aduna gyoy sa kung unsang butang bahin ni anang pagkanta, usa ka pagsimba nga dili mo na makita sa karon. Ug kanunay kining usa ka dakong pribilehiyo alang kanako pag makaanhi ako dinhi usa ka bisis sa usa ka tuig o duha. Aron mabati mo gyud ang pagka maanindot ni anang mga kanta. Ug nahinumduman ko ni ining buntaga. Sa dihang gipakanta ni igsoong Leo ang kanta nga They Come From the East and West. Ug nadumduman ko ang mahitungod sa akong asawa nga nagakanta ni adtong milakaw ako para ni adtong gibilin ko siya ug sibili ug serbika. Aron masugdan kining dakong revival nga mapangunahan kini. Di ay sa diha nga mikaylap kini sa mga kanasuran. Ug nadumduman ko sa pagkakita ko ni ining mga matahom pagkalimpyo tan-aw nga pundok sa mga kababayenan. Nadumduman ko si Mida ni adtong usa pa siya kanila, batanon pa og itom ang iyang buhok. Ug karon sama na siya kanako, nagkatigulang og ubano na. Ug paubos na ang among panahon sa kalibutan. Ug tungod ni ining dakong paglaom, nga magkatigom kita pag-usab diha kaniya. Kundiin wala na'y katapusan, wala na'y pagkatigulang, wala na'y bisan unsa nga makababag ug makapahasol pa kanato. Wala ko gatuo nga aduna pa'y ubang lugar nga nakita ko sa tibuok kong kinabuhi. Ilabi na sa niining kadaghan sa mga tao, kundiin aduna og daghan kaayong mga Kristohanon nga may ingon niining paghigugma. Ayaw gayod ninyo tuguti nga mawala kana sa inyong taliwala, timan igyod. Aduna ako kaniadto og midyo og usa ka mga panultihon sa mga tao. Hope ang ngalan sa akong asawa, ang una kong asawa, nga inahan ni Billy. Naandan nila kaniadto nga, tululang kami kaniadto, si Hope ug ako ug si Billy. Ginatawag nila kami kaniadto og paglaom, pagtuo og gugma. Og midyo og kusog ang pagtuo kaniadto, murag ingon ni ana ni adtong panahona. Nga tuuhan nga kini nga pulong matuod gayod, og nga kung unsaman ang gisaad sa Dios, buhaton niya gayod. Og apan nakita niyo, ang labing dako ni ini mao ang gugma. Ang gugma, sama sa gisulti ni igsoong Leo karong buntaga. Gugma gayod, kung aduna may pagsulti og mga dila, kini mga tapos ra. Kung aduna may paghimog mga propesya, kini igahiklin ra. Apan sa diha nga ang gugma, paggugma na, kini magalungtad gayod. Kita niyo? Minahal nga himalapyong kordero, ang imong hamiling pulong, dili gayod kini mawad-an o gahom. Hangtod ang tanang tinubos nga iglesia sa Dios. Maluwas aron dili na magpakasala pag-usab. Sukad-sukad nga pinaagi sa pagtuo, nakita ko kadtong agas, nga sa imong nagabuhagay nga samad nagagikan. Gugmang nagatubos, maunay akong tima. Ug mamaingon ni ana hangtod nga ako mamatay. Sa tan-aw ko wala nay mas labaw pa kaysa gugma. Ug ang gugma, kung dili nato kini maipabati, karon mahimo natong inon nga aduna kitay gugma. Sulti lang nato kana, pero kung maipabati gayod nato kung unsa may ginasulti nato nga aduna kanato, nan maipakita nato kini mismo. Karon dili man kitay mga taong hingpit. Nagakasayop kita, nagabuhat kita og mga butang nga sayop. Apan nakita niyo, ginatakpan kana tanan sa gugma. Andaman kita pag makita nato ang atong sayop nga mobalik og mangayog pasaylo sa usag-usa. Oo, ingon ni ana ang mga sundalo. Kana ang mga maisog nga mga lalaki o babae. Ang sikinsaman nga lalaki pwede man makig-away dito sa natad sa panggubatan. Kadtong may igong kaisog nga muadto dito. Apan ang importante, mao'y pagmatumba siya nan nagabangon siya og musulay na usab. Kita niya? Adunay usa ka kalantahon nga ginakanta kaniadto sa simbahan sa usa ka batan-ong lalaki o babae. Kung matumba man ako o kung mapakyas man ako. Kita niyo? Kung matumba man ako o kung ako'y nalimtan ko na kung unsaon kadto ipadayon. Banguna ako og paninguhaon ko pag-usab. Pasayloa ako Ginoo og sulay ako sa usapa kahigayon. Kita niyo? Kita niyo? Kung matumba man ako o makasala man ako, banguna ako og paninguhaon ko pag-usab. Pasayloa lang ako Ginoo og sulay ako sa usapa kahigayon. Og tungod sa kadaghan ingon nga mga usa ka gatos og 20 ka mga taong ani adinhi. Sigurado gyud ka nga makakita ka og mga butang usahay nga dalhon sa kaaway sa taliwala ninyo og sa inyong mga huna-huna og ug sugdan ang ingon ni ini, ingon ni ana. Babagi dayon pagbuhaton niya kana. Huna-hunaa balik, huna-hunaa ang karong buntag, huna-hunaa ang maong mga kahigayunan nga ani akamong magkauban nga nagalingkod diha sa langit ng mga dapit kang Kristo Hesus. Mahimong ang uban kaninyo mga tubiro, ug ang uban kaninyo mga panday, ug ang uban ingon ni ini, ingon ni ana, ug ang uban pa. Adlaw-adlaw kamong nagapakiglimbasog uban sa kalibutan pag atua kamo sa gawas. Apan pag makita ninyo kanang mga butanga, ug grabing mga tentasyon nga nagaabot. Hinumduma lang kining gamayng balaanong dapit kundiin kamong magkauban nga nagalingkod nga maulang ang buntong butang nga magadugay. Ang inyong mga trabaho mangawala kana usa sa niining mga adlaw. Ang inyong maayong panglawas mawala kana. Bisan ang inyong kinabuhi din sa yuta mawala kana. Apan kana dili gayod mahanaw. Ug kung siya mao ang sentro sa tanang butang, nan padayo natong itutok ang atong mga huna-huna sa maong sentro nga haligi. Kung unsa ang nagpaduol kanato ngadto niini. Grabe, maanindot kini. Pagkalimpyo tan-aon nga pundok sa mga tao. Dili ko buot ipasabot tungod sa inyong mga sinina. Limpyo ang inyong mga sinina, simpre, ug ingon ni anang mga butang. Kundi ang inyong mga naong, mahuna-hunaan ko kining mga gining dinhi. Wala ni usa kalama sa lipstick diha sa usaman lang kanila. Tanan sila tag-as ang ilang mga buhok. Mga bata man og tigulang, bisan ang mga hamtong og tanana. Oo, kita niyo? Buino, wala lang ninyo naamgo kung unsa kadakong bahandi ang aduna kamo dinhi. Kita niyo? Sa niining gamayng pangkapilya lang nga panirbisyo. Gusto kong pasalamatan sila igsoong lalaki og babaeng siyans, usab. Tungod sa niining pribilehiyo nga makabisita sa ilang panimalay, og tagadinhi na sila karon. Tungod nga gibaligya na nila ang ilang mga kabtangan, muraog. Dito kini sa Canada, og nianhi aron magpuyo uban kanato. Wala na kitay pangyutan-on nga mga panag-iya. Nagapaabot kita alang sa usa ka lungsod, kinsang magtutukod og magbubuhat mao ang Dios. Og akong ginapasalamatan sila igsoong Leo og Jane. Tungod sa ilang dugay nang pagkamatinud-anon, ngadto sa pananaw nga gikahatag kanila ni adtong una kaming nagkahimamat. Walay pagduha-duha nga iya na kamong nasultihan sa makadaghang higayon. Pagkatalagsaon nga wala ko nakita kadto sa maniini sa karon. Kabalo ko nga aduna gyud butang nga mahitabo. Sa dihang miduol kanako ang maong batan-on pa nga lalaki kani adto ingon nga nadala kadtong damgo niya mahitungod sa usa ka piramid nga nagatindog kuno ko sa niining piramid. Og nikatkat siya paingon sa kung asa ako. Og nagatindog kuno ako didto sa usa ka mura og platito, sa usa ka plato. Ubutang nga sama sa usa ka kahayag. Niingon siya, igsoong Branham, giunsa mo man pagkasaka dinha, og ingon kuno ko. Igsoong Leo, Dios kinahanglan ang magbutang sa usa ka tao sa niining Kristo sa itaas dinhi. Ingon ko, karon nga nakita mo na, balikan mo ang mga tao og sultihan mo sila nga nagatuo ka nga iya gayod kini sa Dios. Og wala ko nahibalo, niadtong napahimutang na ako sa usa ka posisyon. Akong, gimahal ko kining mga lalaki ha, o gusto ko nga ibutang sila sa usa ka posisyon kung diin makauban ko sila. Og misugod sila sa pag-record og mga tape. Apan nakita nyo, kung ako lang, nagsigi paunta sila sa pag-record og mga tape, kutob sa nahibaluan ko. Apan mas dako nga butang ang gihimo sa Dios alang kanila, kaysa ang pag-record lang og mga tape. Kita nyo? Halos tanang tao makapag-record man og tape, nga adunay kahibalo sa pagpaandar og tape recorder, o makahimo sa pagbaligya. Apan gikinahanglan ang paggiya sa balaang espiritu aron giyahan ang usa kagamayng tibuo pundok na sama ni ini karong buntaga. Og padayon silang bugkuson diha sa pagkahiuyon og pagkahiniusa, og nga nagapanghawid sa gihapon sa mensahe. Dios, hinaot nga imong, imo untang ihatag ngadto ni ining mga tao ang taas-taas pa nga kinabuhi dinhi ni ining kalibutan. Ug ang kasadya og kalipay, ug unya dayon ang sumulod ka sa kalipayan sa Ginoo pagkahuman sa ilang panaw ni ining kalibutan. Karon, andam na kita alang sa pagpakigubat. Patingugo na ang trumpeta, naiawit na ang mga himno. Ani ana karon ang pulong. Siguro sa dihang nagatindog ako, kana nahibaluan niyo na. Oo, tingaling buhaton ni usab. Ang madungog lang kining mga nasulti sa niining batan o mga sundalo sa Dios dinhi. Ug ako nga tigulang na, ug madungog ang inyong mga pagtuo ug mga pagsalig. Ug sa kung unsay inyong gipangtampo tungod sa inyong pagtuo ni ining mensahe nga gikahatag sa Dios kanako. Karon, kung dili pa tungod kaninyong tanan, ang mensahe wala untay kapuslanan. Kita niyo? Kini, aduna gyud kinahanglan nga motuo ni ini. Ug sa diha nga kini nagagikan sa Dios, aduna gyud magatuo ni ini. Nakita niyo? Naghatag ang Dios og pamaagi. Iya nang giplastar ang iyang dakong plano nga sama ni ana. Nga pag aduna siya'y butang nga ipadala, aduna gyud magatagbo ni anang butanga. Ang kahiladman nga nagatubag sa tawag sa kahiladman, kini, kinahanglan nga ingon ni ana gyud kini. Gusto ko kadtong pulong nga gigamit na igsoong Jane sa pag-ampo ni ining buntaga. Diha sa iyang hamiling mga sawang, ingon ni ana ang batiun ko pag ginatabok ko ang tulay didto sa pag-anhi ko kung diin ang Dios ginapasidunggan o ginahatod. Ug kanunay nyo kining ipadayon nga ingon ni ana, bisan pa kun ang kaaway, karon hinumlumi. Ayaw kini kalimti kang igsoong Leo ug Jean. Ilabi na karon, nagadahom ba mo nga pasagdan na lang ni Satanas nga magapadayon kini nga ingon ini nga walay pagbabag? O dili, siguradong dili niya kini mapahanugutan. Sakalit lang magaanhi siya. Usa sa niining mga adlaw, sama sa usa ka alimpulos. Apan sa diha nga nagaabot ang kaaway nga sama sa usa ka nagabaha nga suba. Pagahuypon kini sa gininhawa sa Espiritu sa Dios. Padayon lang nga ibayaw ang inyong kaugalingon diha sa pag-ampo sa atubangan sa Dios. Maghinawiray sa usag-usa, panggunit gayod ngadto sa Dios. Kay kung ginahigugma ninyo ang usag-usa, nagapakita kini nga nagahigugma kamo sa Dios. Tungod niini ang tanan makaila, nga kamo akong mga tinun-an, kun kamo maghigugmaay ang usa sa usa. Ug napamalandungan ko kaganina, pagkamaanindot nga mga pagkanta, pagkamaanindot nga mga tingog, pagkamaanindot nga pundok sa mga kalalakinan o kababayenan, mga bana o mga asawa, mga batan-on, tigulang o mga hamtong, nga magkauban nga nagalingkod dinhi sa huna-huna ko. Buino ila unta kadtong gipahigayon dinhi sa priskat. Silang mga taga dinhi mangadto usab didto ug magkaaduna usab og gamay nga pagpasibya diha sa radyo nga sama ni ana. Kung ingon ni ana, kita niyo, dili na kana mamahimong eksakto sa kung unsa ang pagkatawag sa Dios ni ining batan-ong mga lalaki nga ilang pagabuhaton. Kita niyo? Kita niyo? Ginatawag na pagawas ang pangasaunon. Kita niyo? Ginatawag na pagawas. Karon ang buluhaton ko dinhi, mao ang pagtawag ug dayon kining mga butang nga sama ni ini. Kundiin ginatipo ninyo ang inyong mga kaugalingon ingon nga usa ka komunidad o ginapahilo na ang inyong kaugalingon kundiin dinha ninyo gustong ipadako ang inyong mga anak nga nagabantay ang matag usa sa matag adlaw ingon sa mata sa usa ka agila nga nagabantay sa mga piso niini aron nga dili kamong kung aduna kamoy makita og unsa man nga sayop nan inyong taugon padakin kana nga tawo og iampo kini og mga butang nga sama ni ana. Ipapadayon kini nga putli balaan aron adunay dapit maduawan ang balaang espiritu. Gusto sa Dios nga simbahon siya. Ug sa diha nga ginasimba ninyo siya, dili lang kini og eksaktong pagkanta og kalantahon sama sa atong ginabuhat, kun dili ang pagkanta kini diha sa espiritu sa pagsimba. Nakita niyo? Dayon dinha ninyo makita nga nagabalik ang balaang espiritu. Ug makita ko kining dakuon nga batan-ong lalaki dinhi. Una-una alang ninyo ang adlaw nga kining pundok sa mga batan-ong mga lalaki nga nagalingkod dinha. Mga batan-on pa og uban ang batan-on nilang mga asawa nga nagalingkod usab dinha. Ug mga dagko, bagison nga mga lalaking nagalingkod dinha ug manghilak na lang nga mura og mga bata. Aba, tan-awa ninyo sa karon. Atua sila sa kadalanan. Diha sa ilang pagkinabuhi nagapanapaw og anaa ang kahugawan sa kalibutan ug ingon ni anang mga butang. Ug ang huna-hunaon nga gilahi niyo ang inyong kaugalingon ug nagtipon-tipon nga sama niini, nga sama sa giingon sa salmista, ani akaron pagkatamis ug pagkamalipayon gayod sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa. Sama kini sa lana nga igdidihog diha sa mga bungot ni Aaron, nga midaligdig diha sa mga sidsid sa iyang biste. Nga kanang lana nga igdidihog, nga kabalo na mo kung unsa ang ginabuhat sa maong lana nga igdidihog. Ginaandam siya ni ini sa pag-adto sa presensya sa Dios. Kita niyo? Kinahanglan siyang mahaplasan ni anang lana sa dili pa siya moadto sa presensya sa Dios. Ug sa diha nga ang mga magsuon managpuyo nga magkauban diha sa paghiusa, mahisama kini ni anang lana. Nagasulod kita kung ingon ni ana ngadto sa presensya sa Ginoo, nga uban ang maong pagdihog tungod sa mga magsuon nga nagkauban diha sa paghiusa. Ang lana nagarepresentar sa balaang espiritu. Karon mahimong magampo usa kita sa dili pa kita moadto sa pagtuon sa pulong. Langit mong amahan, sama sa giingon sa among igsuon ni ining buntaga, ang pagsulod kini ngadto sa mga hamiling sawang sa Ginoo. Karon amahan, naamgo namo sa niining pundok sa mga tao dinhi. Ug kung unsa karon ang akong igasulti, panubagon ko kini sa adlaw sa paghukom. Ug imo kining mga kaanakan, panalangin ni sila amahan sa kanunay. Panalangin ni si igsoong Leo ug si igsoong Jean. Hinaot nga pagagiyahan sila sa imong balaang espiritu aron magiyahan usab kini nga mga tao. Samtang nga nagapanaw kami ngadto sa pagsalop sa adlaw, ug dayon o Espiritu Santo sa Dios, giyahi kami paingon ngadto sa anak. Itugot kini Ginoo, ipikas-pikas nganhi kanamo ang tinapay sa kinabuhi pinaagi sa pulong. Ug among nasayran nga ania kami karon sa pagpakigubat. Among ginapasulog ang mga bahin sa hinagiban sa niining mga sundalo dinhi aron magamit nila sa pagpakigubat. Diha niining nahibilin nga mga takna sa kinabuhi ug ginaampo ko Ginoo nga imo kining ipahiluna sa tino ang matagbahin niini kung asa kini nahiangay. Kundiin nga mapanalipdan sila batok sa kaaway diha sa mataghigayon nga atakehon niya sila. Itugot kini Ginoo, amo kining ginaampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karon, medyo mahinay yud ako sa pagsulti. Tungod ako, dili ako hanas nga ministro. Kabalo ko nga adunay mga tao dinhi nga maantigo, maalam, mga intelektual. Ug gipadaplin nila kana sa ilang pag-anhi dinhi ug gipangpugngan ang ilang mga kaugalingon diha sa pagpaubos. Si Halangdong Pablo, ang apostolis. Nadumduman ko ang iyang pulong sa dihang. Miingon siya, wala ako muanha diha kaninyo pinaagi o kaigmat sa mga pulong sa tao. Tungod kay kong ingon ni anak man inyong igasalig din ha ang inyong pagtuo. Apan nagaanha ako kaninyo diha sa gahom sa Espiritu. Kita niyo? Ang dagkong mga butang nga nasayod siyang aduna siya, gipadaplin niya kadto. Ug mabati ko ni ining buntaga, sama sa mga taong ani adinhi, sama kang igsuong yuhi ug si igsuong babaeng magtutudlo nga ani adinhi nga gikan pa sa pagmisyon. Ug daghan pa kaninyong ani adinhi nga mga edukado ug maalam. Ug akong mabati ko gayod ang pagkaubos nga mutindog dinhi nga wala gayoy edukasyon dinhi sa inyong atubangan. Pero akong ug dayon ang makita kamong mga tao nga ingon ni anak nga nagapaubos sa inyong mga kaugalingon sa niining mga butanga. Mupadaplin ug maglingkod lang ug maminaw sa usa ka tawo nga halos wala gani nahibalo sa iyang ibisi. Mao kana ang nagapahalangdon kaninyo. Dili kining tawong mupalabaw gyud sa iyang mga abaga ug mulakaw dinha ug kini mao kadtong tawong nagapaubos sa iyang kaugalingon. Sa tan-aw ko ang maayong pamatasan, masukod kini pinaagig ang lalaki. Masukod siya dili pinaagi sa mga muskulo nga anaa sa iyang bukton o tungod sa mga kubal sa iyang mga kamot. Kundili tungod sa nagburot na ang tuhod nga bahin sa iyang karsonis kundiin siya nagaampo. Mao kana sa huna-huna ko ang nagapadalaki sa usa ka lalaki. Karon gusto kong magbasa niining buntaga ug pipila diha sa Biblia. Ug gusto ko ang pulong. Dili ba nga kamo man usab? Karon ginasimba nato ang Ginoo ug padayon natong simbahon siya. Karon pagasimbahon nato siya. Ingon nga usa ka nagapanghiwa nga espadang mahait sa diha nga manglihok kini sa taliwala nato aron mahibal-an nato kung asa gyud kita. Ug ako magapabilin ako tungod usa kini ka lugar kun diin mabati kong mahimo ko. Mahimo kong itudlo ang mga butang na gusto kong isulti niining buntaga. Ug dayon siyempre si Igsoong Leo ug Jane ug sila. Ilang pagabuhaton ang mga niini pagmubiya na kami. Ug ilang igapahayag utro ang maong mga punto sama sa pagsulti niya sa iyang pagminsahi niining buntaga nga iya kanang nasabtan. Pero dili mo basta na lang mawali kini gikan sa entablado nga susama niini o ang mga niini sa tape. Apan kita niyo lingkuran gayod ug tun-an ang mga niini. Padayon na lang ang pagtuon niini sa sige-sige. Malisod sabton. Daghang mga tao ang dili makasabot niini. Ug kabalo ba kamo? Gamayng pundok nga ingon? Ingon ni anak na kini sa tanan nga mga tao. Ingon ni anak na kini sa una pa. Kung wala gani nila nasabtan kaniadto ang atong Ginoo ug manluluwas si Hesus Kristo. Bisan ang iyang mga tinun-an, kita niyo? Nan mapaabot ba diay nato nga masabtan kini sa niining panahon? Nakita niyo? Ingon niya, nga diretso lang siyag musulti og mga butang. Kabalo na mo. Ug dili man lang siya muhatag og katinawan. Basta niya na lang kadto ginasulti. Miingon kani adto, sama pananglitan, gawas kon mukaon kamo sa unod sa anak sa tao ug muinom sa iyang dugo. Wala kamoy kinabuhi diha kaninyo. Karon unsa kaha kung adunay doktor nga nagatindog duol didto o usa ka nurse o unsa man diha sa kongregasyon ni adtong adlaw na iyang ginasultihan. Bueno, muingon siguro sila, bampira gid kining tawhana. Kita niyo? Gusto niya kitang muinom sa iyang dugo. Kita niyo? Wala niya kadto gihatagan og katin-awan, basta niya lang gisulti. Pero pagkahuman ni adto, miabot si Pablo og gihatagan niya kadto og katin-awan. Kung unsa nga pag-ambit kini og komunyon, kabalo na mo, ang pagkaon sa iyang unod og pag-inom sa iyang dugo. Og basta niya lang gisulti kadtong mga butanga. Og ni adtong ulahi, ang mga apostolis usa ka adlaw ni adto. Bisan pagkahumanas sa pagkabanhaw, aduna og usa nga mipauraray diha sa iyang abaga, si Juan nga hinigugman niya. Usa pa kabatanong lalaki si Juan kaniadto, ug miingon si Hesus, unsa may labot ninyo kung kining tawhana magapabilin hangtod sa akong pag-abot? Nabantog kanila kadtong sultiha nga si Juan dili mamatay hangtod sa pagbalik na ni Hesus. Dili kana ang gisulti ni Hesus. Iya lang, unsay? Ang gisulti lang niya, unsay labot kaninyo kung siya magapabilin? Ug dayon siyempre, inyong mabasa sa atong pulong kung unsa nga ang Dios kaniadto gisulti kadto nga may katuyuan. Kining tanang mga butang may katuyuan gidala sa Dios kadtong batan-on nga si Juan ug gipakayab siya diha sa Espiritu ug nakita niya ang iyang pag-abot. Paingon ngadto sa kapanahunan nga moabot pa lang. Kita niyo? Miingon, unsay labot ninyo kung siya magapabilin? Wala niya siya gipabilin sa pisikal kundili ang pulong nga iyang gisulti pinaagi kaniya. Ang naghatod kanato ngadto ni ining kapanahunan kundiin ania kita karon. Nakita niyo? Busa kining tanan, masigtabang nga nagapamuhat alang lang sa ikaayo. Diha sa mga taga-Roma, usa ka naandan na nato nga kapitulo. Gusto kong mukuha og pipila ka bersikulo dinhi, og mahitungod sa nahuunang duha o tulo ka bersikulo. Duha ka mga bersikulo siguro, og basahon nato. Og dinhi, Paningkamutan kong isa-isay kini kutob sa nahibaluan ko kung unsaon pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Mga taga Roma sa ikadusi nga kapitulo. Busa hangyoon ko kamu mga igsuon. Tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug hinangpunon sa Dios, ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Ug nahuna-hunaan ko nga pagkamaanindot ni ana alang ni ining pundok karong buntaga. Tungod sa inyong bag-uhay lang gibuhat, karon og ang og usa ka iglalang gikit sa nasabtan ko. Ayaw kamu pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Kundili usba hinuon ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Aron inyong masuta kung unsa ang maayo ug hinangpunon ug hingpit nga kabubuton sa Dios. Ingon ni ana ang gusto natong tanan pagabuhaton. Ang ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundili usbon hinuon ang atong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa atong salabutan. Aron mabuhat nato ang hingpit og hinangpunon nga kabubuton sa Dios. Karon ingon nga mga luwas na kita, sama sa kung unsa kita karon, og ingon nga gipuno na kita sa balaang espiritu, sama nga aduna na kita. Karon ang gusto nato mao ang panghunahuna nga maoy anaa kang Kristo, nga maania ka nato. Aron nga mga usab kita gikan sa mga natural nga butang sa kinabuhi, og dalhon ngadto sa pagbuhat sa hingpit nga kabubuton sa Dios, pinaagi og pagkabag-o nga iya sa espiritu sa Dios, pinaagi sa iyang pulong. Karon ang akong hilisgutan maoy ang gahom sa pagbag-o. Ibilin ko usa ang Biblia ko dinhi. Karon sa una, daghan ng mga tuig ang milabay. Niadtong midyo bata pa ako sama ni ini nga lalaki. Ako, dili ko kinahanglan kaniadto nga isulat ang akong mga kasulatan. Og ingon ni anang mga butang pag magtuon ako. Apan karon nga nagkatigulang na ako. Aba, aduna na ko'y dala-dala nga gamay mga sinulat. Og pag aduna ko'y makuha. Aba, ginasulat ko kini. Kinahanglan nga masulat ko dinha ang kasulatan. Og sa una, masaulo ko kanang sunod-sunod nga mga kasulatan sa akong huna-huna. Madumduman ko kini mismo. Mao nga mahal kong mga higala, dili na ako batan-on pa nga kapareho ninyong tanan ni ining buntaga. Tigulang na ako, ug ang tanang malisod nga mga pagpakigubat na agihan ko na. Kita niyo? Ug sa pag-agi mo ni anang grabe nga mga pagpakig-away, ginahatod ka ni ini kung diin ka karon ni ining buntaga. Kita niyo? Busa, sigurado akong nasabtan ninyo kana. Gipasinati ako sa Dios ni ini, aron nga ang akong kinabuhi makapagbukas og dalan. Nga makaingon mao kini tan-awa, dayon kamong makaagi na ni anang dalan. Apan may nauna ka nako, aduna usab og taong nagbukas og dalan aron maagihan nako. Kita niyo? Ug nagabukas kita og dalan para sa usag-usa. Ug ingon nga makita ninyo usahay, sa usa ka bitiranong nagkatigulan na, adunay mga marka sa tibuok niyang lawas. Ug sama sa giingon ni Pablo usa ka higayon kaniadto. Dala ko sa akong lawas ang mga marka sa timaan ni Hesus Kristo. Nakita niyo? Nakita ni Timoteo ang kadtong mga marka. Siguro nga may pagtahod sa diha nga iyang gisugo ang batan-on nga si Timoteo. Karon ang pag-transform. Nagtrabaho ako sa una sa public service company. Kundiin aduna kami og mga transformer og nagapang-transform. Karon kini nga pulong. Ang mao nga pulong nagakahulugan mismo. Mura og sama sa ang pag-transform, nagakahulugan og may butang nga gibag-o, may sa kung unsa nga giusab gikan sa usa ka butang ngadto sa uban. O gusto kong maghisgot sulod sa sunod nga 45 minutos o usa ka oras. Bahin sa pag-transform. Gusto ko nga nga gamiton kini nga teksto. Ug ako, mahimo nga makasulti ako og pipila ka mga butang dinhi nga midyo og talagsaon kaayo. Ug sama sa bag-ulang giingon ni igsuon niyo. Dawata kini og tun-ilan kini sa makadiot. Kita niyo? Pamalandungi kini sa makadiot. Ang ma-transform mao nga mabag-o ug mamahimong lahi na. Sama sa usa, usa ka pito-pito. Nagaka-transform kini gikan sa pagkapito-pito ngadto sa pagkabaki. Kita niyo? Sa una mura kini og pantat, mulangoy-langoy kini. Kini aduna kini og ulo og ikog. Ug ang tanan na niini mura gyud og pantat. Dayon dili mudugay. Musugod kini mawad-an og ikog kini. Ug kini nagaka-transform ingon nga usa ka matang paingon sa lahi na nga matang. Sa tan-aw ko ingon ni ana kung unsa ang atoa sa huna-huna ni Pablo. Sa pag-ingon niya, usba ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o. Tan-aw nato, tuguti kong ihusto kana. Ug dili pagpahiuyon. Kabalo na mo kung unsa ang pagpahiuyon. Ayaw kamu pagpahiuyon ni ining panahona sa kalibutan. Kundili usba hinuon ninyo ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan. Pagbag-o sa inyong salabutan, ang mga butang nga imong ginahuna-huna kaniadto, ingon nga mahinungdanon, ipadaplin ka na og magpausab ngadto sa pagkalahi, gikan sa kung unsa ka kaniadto, ngadto sa kung unsa ka karon. Kita niyo? Pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong mahimong pamatud-an kanang maayo ug hinangkunon ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. O, mao kana ang gusto natong tanan nga mahibaloan kung unsaon pagbuhat ni ini. Kita niyo, ani a kita karon. Gihigugma nato siya. Giluwas niya kita. Karon gusto natong mahibal-an kung unsaon pagbuhat ni ini. O ginapaninguhaan natong himuon ang usa ka gamayng paglakang ni ining buntaga. Aron medyo makasaka kita og diutay. Usahay kinahanglan natong maghisgot og mga butang nga dayon maghulat-hulat lang sa alang sa pipila. Hangtod nga makita nato kung unsay mga resulta. Karon diha sa Genesis, sa unang kapitulo, ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa naong sa mga tubig. Masayra nato nga ang tubig. Ug ang Biblia nag-ingon, sa sinugdan kani adto, nga kini, ang kalibutan awaaw ug walay sunod. Wala gyoy bisan unsa gawas sa kangitngit ug kawalay porma. Ug siguradong pagkagubot kaayo ang porma ni ini kani adto. Wala gyoy bisan unsa gawas sa hangtod-hangtod nga kangitngit. Wala gyoy kahayag o bisan unsa man lang. Ug ang pagkusukuso sa mga tubig. Ug kantong naglatagaw nga mga bituon ug nagbinalintong lang sa orbit nila. Siguradong usa kadto ka, kagrabi kadako nga pundok sa kung unsang butang nga nahisalaag. Ingon ni ini kini kani adto, dili makaplagan ang dalan ni ini. Ug mamahimong ingon ni anak kita, pag mahimo kitang naglatagaw nga mga bituon, halayo sa Dios, walay paglaom, walay Dios, wala gayon. Nagsigi lang og libot-libot diha sa kangitngit. Wala nahibalo kung kitay, kung asa kita paingon. Ug gikuha sa Dios kadtong dako nga kawalay porma sa kangitngit. Ug gibag-o kini nga mamahimong usa ka tanaman sa idin. Kita niyo? Pinaagi sa iyang pulong. Sa ingon ni anak kita gibag-o. Pinaagi sa pulong sa Dios. Sa diyang giingon sa Dios, mahimo ang kayag, ug kadtong dakong tipunog sa binuhat, ni paingon sa adlaw, ug nisugod og tuyok palibot sa adlaw, ug nahimong usa ka tanaman sa idin, tungod kay nisunod kini sa pulong sa Dios. Gibuhat ni ini ang hingpit nga kabubuton sa Dios, tungod nga gibag-o kadto gikan sa kawalay porma, aron mamahimong tanaman sa idin pinaagi sa pulong sa Dios. Karon mao kana kung unsa nga ania kita karon. Mao kana ang akong mensahe sa una pa. Ang pulong sa Dios. Kinahanglan manghawid gyud kita dinha bisan unsa pang abutang ang mahitabo. Magpabilin gyud kanunay sa nianang pulong. Sutaha pirmi ang inyong mga tumong ug katuyuan. Kung sumala ba kini sa pulong sa Dios. Kung dili gani, biyai kana. Kita niyo? Apan kung sumala kini sa pulong sa Dios. Ug nakalinya kini sa pulong sa Dios. Nan ni ana hawiran mo kana. Karon ang Dios usahay, sama lang sa inyong gamayng pundok ni ining buntaga. Wala niya kini ginapahitabo diha sa usara kagabii. Iya kining, ang Dios, kita raman ang nagadali. Ang Dios wala gyud sukad nagadali. Iya lang kining ginasulti. Og, kini nagakahitabo. Tungod pag magsulti siya og bisan unsa man, kinahanglan mahitabo gyud. Siguradong mahitabo gyud. Iyang, ginatugutan niya kining mahitabo sa tukmang panahon ni ini. Ginatugutan niya ang Hebreyohanong mga anak kani adto. Sila nga iladong mga tao diha sa kasulatan. Nga nanagbarog sa pulong sa Dios ingon nga mao ang matuod. Miingon sila, ang among Dios makahimo man sa pagluwas kanamo gikan ni ining hudno nga dagadilaab sa kalayo. Kun dili man ugaling, kita niyo? Dili gyud kami muyokbo sa maong larawan. Tungod kay batok kini sa pulong. Kita niyo? Bisan pa kung patyon pa niya kami. Pagabanhaon niya kami sa gihapon. Nakita niyo? Kita niyo? Ug silay. Ipasagdan niya lang sila sa paglakaw paingon ngadto sa kaungawan na niining dakong hudno. Ug makasulod didto. Nga daw sa wala man lang siya nagtagad. Nga muraog wala man lang niya sila ginabantayan. Apan kanunay ug dugay na siyang nagabantay bisan pa. Kanunay na siyang nagabantay para niini. Karon, miingon ang Dios. Mahimo ang kahayag. Ug miabot kadto og 6,000 ka tuig ug mitungha ang idin. Ug gitudlo kanato diha sa kasulatan. Kay ang usa ka adlaw sa yuta o usa ka libo ka tuig sa Dios. Ang usa ka libo ka tuig sa yuta, usara ka adlaw sa Dios. Busa miabot og 6,000 ka tuig ang pagbuhat ni ining kalibutan. Ug himuon kini nga usa ka idin. Apan nakita niyo, ang Dios kadto, ang gamhanan nga Ginoo sa tanang kaalam. Ug iyang atua na sa iyang huna-huna kung unsa ang gusto niyang buhaton. Sama lang sa taong mibuhat ni ining trailer. Sa diha nga kamong mga kaigsuonan dinhi nga nagdisenyo ni ining parke. Giun sa maninyo pagdisenyo ni ini. Gidisenyo kini ninyo diha sa inyong huna-huna. Dayon inyong gitrabaho kadtong nakita ninyo sa inyong huna-huna. Ingon ni ana usab ang pagbuhat sa Dios sa kalibutan. Gitrabaho niya atua kini una sa iyang huna-huna. Ug kung mahimatikdan ninyo, nanungha kini tungod sa anam-anam nga pagkabuhat ni ini, nga muraog sigi-sigi siyang may nakat-unan. padako ug padako ang iyang mga gibuhat. Apan nakita niyo, anaa siya ibabaw ni ining tanan. Ug gipasagdan nga mga usbaw kini paingon ni ana. Nakita niyo, ang tanan-tanan nga gisugdan niyang ibutang ibabaw sa yuta gikan sa mga katanuman ug mga isda ug uban pa. Miabot ngadto sa mga kalanggaman ug mga kahiupan. Ug dayon usa ka butang nga sama na sa kaugalingon niyang dagway, ang tao. Ug mihunong na, kita niyo, tungod kay miabot na kini ngadto sa iyang kahingpitan. Sa kung unsa gyud ang gusto niya. Sa ingon ni anang paagi mo kini ginasugdan, sama ni ining thriller, mahimong pagbutang mo diha sa salug sa lawas ni ini, ug makaingon ka, unsa may ginabuhat mo, sama ka ninyo, sa dihang gipangbalhin ninyo kaniadto ang unang mga bato gikan ni ining kanto dinhi, unsa may ginabuhat mo, kita niyo, kun tan-aon mura og dili gyud sama sa kung unsa na kini sa karon. Mura kini og gamayng idin, tungod ato a kini una sa imong hunahuna aron buhaton. Ug anam-anam mo kining gibuhat. Karon gusto natong mga usab ang atong mga kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa atong hunauna. Kita niyo, dili sa kung unsa ang aduna kita ni ini yuta'a. Dili sa kung unsa ang ginapangita nato ni ini yuta'a. Kun dili ngadto sa mamahimong unsa kita, diha sa nagasingabot nga kalibutan. Ang pagkausab pinaagi sa pagbag-o sa atong hunauna. Karon unom kalimo ka tuig. Miabot og ingon ni ana aron mahimo sa Dios kini. Ug makita nato diha sa Genesis 1 bisan pa man. Makita nato karon nga base ni ini ang Dios adunay katuyuan nga gusto niyang ipahitabo. Ug daghang mga tao diha sa pagtudlo bahin sa Genesis. Dinhi dapit sa unang kapitulo ug sa ikaduhang kapitulo ug sa ikatulong kapitulo ilabi na daw sa ginabalik-balik sa Dios ang iyang kaugalingon. O muingon siya, musigi lang siya og musulti ni ining mga butang nga iyang ginasulti. O kung giunsa niyang, mahimo ang kahayag, og mahimo ang ingon ni ini, og may mutungha, og wala pa may gihapon migawas nga bisan unsa man lang. Wala gyoy bisan unsa, wala gyoy kahayag. Kadtong unang kalibutan ato aras sa gihapon nagalutaw diha sa kangitngit, natabunan og tubig. Apan kita niyo, gisulti na niya ang iyang pulong. Ug dinha pag nagasulti na siya, karon mahimatikdan nato dinhi sa Genesis 1. Miingon siya, ug iyang giumul ang tao diha sa kaugalingon niyang dagway, nga ingon kasama niya mismo, sa dagway sa Dios gibuhat niya. Siya'y nagbuhat kaniya ingon nga lalaki ug babae. Kita niyo, pagbuhat niya sa tao, gisulti niya lang ang pulong. Dayon nahibaluan nato, human milabay ang daghan niyang mga adlaw. Tingali ug ginatos ka mga katuigan. Wala sa gihapon ug lalaki nga makauma sa yuta. Walay kinsaman nga mudarog sa yuta. Busa giumul sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. Kita niyo, gisulti niya ang pulong ug kinahanglan nga mamatuman ang maong pulong. Karon sa dihang gisulti niya, mahimo ang kahayag, mahimong ginatos ka mga tuig, walo kagatos ka tuig tingali, nga wala pa mitungha ang kahayag. Apan natuman kadto, tungod gisulti man sa Dios. Ug magkaaduna ang Dios og usa ka iglesia, dili ko igsapayan kung pilaman ka mangitngit nga kapanahunan ang maagihan nato ug unsa pa man. Magkaaduna gayud siya og iglesia nga walay buling o kunot. Kabahin man kita niini o dili, tungod iya nang gisulti kini nga mahitabo, mutungha gayud kini. Ug nagmando siya nga mag-transform kini ngadto sa pagkatanom ug ang tanang kinabuhi nga iyang gipanglitok gipangsulti niya kini nga mga pulong sama sa mahimo ang kahoyng palma, mahimo ang kahoyng insina, mahimo ang kahoyng haya. Tan-awan yo dinha sa disirto kun diin nga nagapuyo kita dinhi sa tukson. Sa gawas dinha adunay mga kaktus, mga jumping kaktus, tanan nga matang sa mga kaktus. Mga 30 minutos lang gikan niini mao ang Sherman Pine nga atoa ibabaw sa bukid. Karon, dili pwede mutubo kini nga kaktus dito. Ug mao usab ang Sherman Pine, nga dili usab pwede mutubo dinhing dapita. Karon asa na ang intelihensya nga nagtanom ni anang dinhi ah? Kita niyo? Aduna gyoy gigikanan kini. Pulong kadto sa Dios, mahimo ang, ug nahimo gayod. Karon, makita nato nga ang tanan ni ini human nga gibuhat niya kadto. Gipang-transform kadto ngadto sa mga matang ug sa kinabuhi ni ini. Ug napangbuhat kadto pinaagi sa pulong sa Dios ang magbubuhat. Ang tanan kadto nasayran nato nga misangko kadto tanan ngadto sa puno ang buhatan. Nga gitawag og tanaman sa idin ug gibutang didto sa Dios ang iyang anak nga lalaki ug ang pangasawonon sa anak niya. Nga maoy magadumala ni ining tanan, kita niyo? Kadtong halangdon niyang mga binuhat, kita niyo? Aduna siya'y katuyuan ni ini. Gihimo niya nga maanindot kaayo ang tanan. Gibuhat niya ang mga bulak ug ang kinabuhi ug ang mga langgam ug walay kamatayong kaniadto. Walay kasalanan, walay mga kagulanan, walay balatian. Ug unya ang tanan ni ining halangdong butang misangko alang ngadto sa usa ka dakong puno ang buhatan nga mao ang tanaman sa idin. Ug dito niya gibutang ang iyang anak na lalaki, si Adan. Ug ang pangasaunon ni Adan, ang asawa ni ini. Karon muingon mo tingali, iya na di ay kadtong asawa. Potensyal na niyang asawa kadto, pero wala pagayod siya. Dili pagayod niya asawa kadto. Sama diha sa kasulatan. Makita nato kung diin nag-ingon kini. Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria nga imong asawa. Kay kanang iyang gisamkon iya sa Espiritu Santo. Kita niyo? Karon iya na kadtong asawa sa diha nga misaad siya nga pangasawaon niya kini. O nga dawaton niya kini. Pero bisan pa ni ana, dili pa siya asawa niya gayod. Tungod nga wala pagayod niya siya giila ingon nga usa ka asawa. Busa ingon ni ana usab kani adto. Ang hinungdan nga miingon kog ang anak nga lalaki sa Dios ug ang pangasawaon niini. Wala pa ni adto giila ni Adan ang iyang asawa ingon nga usa ka asawa. Pero bisan pa ni ana asawa na niya siya sa potensyal, sama lang sa iglesia karon ug ni Kristo. Karon kung ingon ni ana, makasalig yun ang tanan. Tungod ang tanan nga mga binhi sa maayo nga pulong sa Dios na iyang gilitok, nagpatungha kini ingon sa iyang matang niini. Mibiyo ang kalibutan, nagkaaduna og kahayag, nagkaadunay sidlak sa adlaw sa dihang gipasidlak niya ang maong adlaw. Karon nganong gipasidlak man niya ang adlaw, atoa na kini sa iyang huna-huna. Kita niyo? Nga kung dili mo sidlak ang adlaw, dili mo tubo ang bulak nga iyan ang gilitok aron mutungha. Gibuhat niya ang tanan nga matuman ang katuyuan niini. Bisan unsa man kini, sama sa kahoy, mamunga kini og usa ka acorn o mamunga kini og mansanas. Gibuhat niya ang maong bunga dito sa tanaman ug uban pa. Ang tanan niini para sa iyang katuyuan. Ug ang tanan-tanan kinahanglan nga matuman gayud. Ug iya kining gilitok. Karon ang butang lang nga kinahanglan niyang buhaton. Human nga gilitok na kini. Siya nga nagsulti niini di ay. Magpahulay na lang siya. Tungod nga gilitok na niya kini. Ug ang tanan ni adto kinahanglan nga matuman gayud. Tungod nga gilitok na niya kadto. Wala ko kahibalo kung unsa man kadugay hangtod nga matuman kadto. Pilaman ka mga pidya o unsa pa man. Apan kinahanglan mamatuman gyud kini. Tungod kay gisulti na niya nga matuman kini. Gisulti naman gud niya. Mao usab ang mahitungod sa usa ka iglesia sa niining kaulahi ang mga adlaw. Makabaton gayud siya og usa ka pangasawunon. Kay arang siya makapatindog og mga anak kang Abraham sa niining mga bato. Kung dili kita musunod kaniya, magkuha siya og uban nga magasunod kaniya. Kita niyo? Makabaton gayud siya niini. Tungod kay gisulti na niya kini. Kung unsa may iyang ginasulti, mamahimong ingon ni anak gayud. Dili kini mabalhin. Mutungha gayud kini sa ingon ni anang paagi. Tungod kay gisulti na niya nga ingon ni ana. Kung ang tanan ni ining dakong butang nga nasayod siyang magakatuman, human nga iyang, iyan ang gisulti kini, makapahulay na siya. Ang tanan-tanan kontrolado na. Ang iyang binhi mao ang iyang pulong, ug binhi ang iyang pulong, mao kana ang giingon ni Hesus. Kung ang tanan-tanan yun maayo, tungod kay gisulti na niya aron kini mamunga sa ingon sa iyang matanglan, magatransform nga tulang sa matang ni ini, kita niyo? Ang iyang pulong gikinahanglan nga sa iyahang matang lang. Kung nag-ingon siya og kahoy palma, dili niya ginapasabot og sinagol nga palma og insina. Ang pasabot niya sa usa ka kahoy palma dinhi og usa ka kahoy insina dinha. Ang tanan nga nakaposisyon diha sa iyahalang pwesto. Oh, kung mahibaluan lang unta nato kana, kanang asa gyud kita nga bahin diha sa pulong, nga dinha kita kinahanglan nakapwesto. Bisan pa kung unsa kini. Mahuna-hunaan ko ang luing igsuong babae nga ania sa wheelchair. Usahay pila nakaha ka matinud-anon nga mga pag-ampo ang nahimo na bahin ni ini. Unya dili nato masabtan. Mao nga ato lang kining ginatugyan sa Dios. Ug tungod, usa siya kabulak diha sa atong taliwala. Tungod sa iyang pagkamapahimot-anon ug tanan na. Kita niyo? Nga kita makatindog ug makalakaw-lakaw. Daw sa unsa niya nga gustong buhaton kana. Pero bisan pa mapahimot-anon kaayo siya, bisan sa paglingkod lang niya din ha. Kanunay akong madasig sa pagtanaw lang sa maong gining. Kita niyo? Tungod nga siya, nagatuo kitang tanan sa balaanong pagpangayo. Nakita na nato ang Dios nga nagapamuhat ug mga milagro nga labaw pa kaayo ni ana. Kita niyo? Ug nasayod siya ni ana usab. Kita niyo? Pero andam siya nga dawaton ang maong pwesto niya. Kita niyo? Bisan unsa pa kini. Ingon ni ana ang gusto nato. Ug nagatuo ako nga si David kadto ang miingon. Palabihon ko pa nga mamahimong trapo sa balay sa Ginoo kaysa magpuyo sa mga balong-balong kauban ang mga dautan. Nakita niyo? Bisan unsa pa kini. Magpabilin ako sa akong pwesto. Usahay kinahanglan mong maghimulag sa tanang butang nga bililhon para kanimo dinhi sa yuta. Aron matuman mo ang imong posisyon kun diin gitawag ka sa Dios. Sigurado akong nasabtan mo kining akong ginasulti. Kita niyo? Usahay bisan sa pinakapalangga mo nga tao sa kalibutan, kinahanglan mong manamilip kanila. Ug aron matuman mo ang imong posisyon diha kang Kristo kun diin gitawag ka sa Dios. Kita niyo? Pero unsa may ginabuhat sa Dios, ginausab ka gikan sa kung unsa ka kaniadto. Tingali usa ka nga anak nga babae o anak nga lalaki o unsa man, nga gikan sa usa ka maanindot nga pamilya usahay, dayon ginadala kaniya ngadto sa kong asa. Tungod kay iya kining pamaagi sa pagbuhat ni ini, kita niyo, pinaagi sa pagbag-o sa atong huna-huna, aron tumanon ang pulong sa Dios bisan unsa pa ang bugti ni ini, kita niyo. Wala nagaabot kini nga mga butang. Wala kini nagtawag nga, dili usa ka baratong butang ang atong katubsanan. Anak kadto sa Dios ang namatay para kanato, kita niyo. Dili kini. Ang mga butang nga mahinungdanon, mahal kaayo. Aron nga mahatod kini nga mensahe. Dili sayon, kita niyo. Dili gayon. Gikinahanglan kong biyaan ang tanan-tanan nga gimahal ko. Bisan ang kaugalingon kong pamilya, ang tanan na. Apan nakita niyo, ang kahinungdanon ni ini, nakita niyo. Mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ug sa pagbuhat ni ana, nasayod ko nga may sa kung unsang butang nga ania sulod kanako. Sa dihang ginaingon nila sa una, bueno, gusto nilang palagputon ako. Abi nila nga wala na ako sa hustong panghuna-huna. Nagabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo nga supak sa iglesia. Ug tanan na ni ining mga butanga. Miingon sila. Nabuang na siya. Apan nakita niyo, bisan unsa pa ang ilang ginaingon, aduna gyud butang na kinahanglan buhaton. Ug basta na lang mugamit ang Dios og usa ka tawo, ibutang siya sa iyang kamot ug ingnon buhata kini ug buhaton mo kini. Daw sa unsa tingali kabilihon kadto kang San Pablo, gikatudloan ilalom ni Gamaliel ang pinakabantugan nga magtutudlo ni adtong adlawa ug nga magpaubos. Ug ang pinakamismong butang nga gipakaingon niyang laing tinuuhan. Mga butang nga gidahom niyang mao ang pinakadili maayo nga mahitabo sa iglesia. Niliso siya og nahimo nang mag-aambit niini. Pagkatalagsaon gayon, ug daw sa unsa ang Dios nagapamuhat diha sa katingalahang mga pamaagi. Sa mga talagsaon, walay kaparis nga mga pamaagi. Mga kahibulungan niyang mga pagpamuhat. Pagisulti kini sa Dios, nasayod siya nga binhi ang iyang pulong. Og mahimo niining igapamunga ang iyahang matang lang. Karon minanduan na kini nga igapamunga lang niini ang iyahang matang. Og iya gayod buhaton kini, kung dili lang kini hilabtan sa tao. Og mausab ang iglesia sa Dios og ang tanang uban pa. Magapamunga lang yun kini sa iyahang matang sama sa kadtong nahauna. Kung dili lang pagahilabtan sa mga teologo kana nga pulong. Ginapaninguhaan pa nga iplastar kini sa kong asa. O sa kung unsaman. Gisulti na kini sa Dios. Ug bisan unsaon pa nila sa pagpaninguha, nga ilang hugawan kini ug hilabtan kini ug uban pa. Magapamunga gayud kini sa iya halang matang. Walay bisan unsaman nga makapugong ni ini. Galaom ko nga ang tingog ko dili nga daw ginasinggitan ko kamo. Kusog ba kaayo? Ug kita niyo. Makita nato karon nga ang tanan ana aras sa kahanayan. Gisulti kadto sa Dios. Ug niingon siya. Mahimo ang. Ug mahimo ang idin. Mahimo ang matahom nga mga bulak, mahimo ang akong anak nga lalaki sa kaugalingon kong dagway, nga magatindog diha sa tanaman sa idin, o nga ang iyang pangasawunon magatindog sa kiliran niya. O pagkamaanindot gayod kadto, o ang amahan, siya'y usa ka amahan, nakita niyo. Busa nang gawas dito ang kaugalingon niyang mga anak, o naghimo siya o paraiso para kanila. Gihigugma sa Dios ang pagbuhat o mga butang para sa iyang mga anak. Nahinumduman ba ninyo kung unsa, nga kamong mga inahan o nga bisan unsa pa, kung kinahanglan minusan ang gigahin para diha sa lamisa, tungod nagkinahanglan si Junior o usa ka pares sa sapatos nga iya gyud gusto. Imong buhaton kini, kita niyo. Bisan unsa pa kini, mahatag lang og butang para sa imong mga anak. Dad, ginatuduhan mo pa ang pagtrabaho aron may madala ka lang sa imong mga anak. Kita niyo? Bueno, nagapakita ka na nga kita mga taga-aniara sa ubos nga mga ginikanan. Siya mao ang pinakamaayong ginikanan, kita niyo? Labaw pa kaayo. Dili ikatingala nga miingon ang apostolis. Wala makita sa mata o wala hidunggi sa dalunggan. Ni misantop sa kasing-kasing sa tao. Kung unsa ang gikataganan na sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya, dili gayod nato maisip diha sa atong hunahuna. Kita dili arang mahunahuna sa atong hunahuna ang hustong direksyon kung unsa ang gitagana sa Dios. Dinha ka nato nga nahigugma kaniya. Kita niyo, kita, manduraw ko kung unsa kini sa umalabot. Mahunahuna ako kung unsa kini sa umalabot. Pero ako, ang akong hunahuna, walay kasarang sa paghunahuna kung unsa gyud kini katahom. Labaw pa kaayo ni ana. Mahuna-huna niyo kaha kung unsa gyud ang langit pag didto nakitang tanan. Mga batan-on, ug walay kasalanan, ug walay o pagkamaanindot nga lugar. Apan kita niyo, labaw pa kaayo ni ana. Kita niyo, kita, dili gani kini mahimong musantop sa kasing-kasing sa tao. Kung unsa ang giandam na sa Dios para kanila, gikatagana na, iya kining gisulti, ug mamatuman gyud kini. Karon human sa tanan ni ining matahom nga laraw nga aduna siya. Bahin sa iyang, dili ko buot ipasabot ang pagsulti ko ni ini gamit ni anang pulong nga laraw. Pero mi Dios sama kini sa Dili ba ang inahan? Sa dili pa migawas ang bata, dili ba ginatawag nila kini og liit? Ginaandam na nila ang tanan nga mga gagmayng sapatos ug ang tanan inandam na. Kabalo na mo. Para lang sa maong maabutay nga gamayng bunga sa gugma nga ginapadala sa Dios, pagkadawat ni ana. Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios kang Adan ug kang iba. Gibuhat niya kadtong tanaman sa Eden. Gisulti niya kadto. Ato akini sa iyang hunahuna. Ug pagkasulti niya ni adto, nan kinahanglan mamatuman gayod. Timan ikana karon sa inyong hunahuna. Kung unsa man ang iyang ginasulti, kinahanglan mahitabo gayod. Kita niyo? Ug dili niya mahimong, walay bisan unsa man ang makababag ni ini. Walay bisan unsa man ang makapugong aron dili kini mahitabo. Walay bisan unsa man ang makahimo sa pagpugong aron mahitabo kini. Ginasulti na sa Dios. Mao na gyud kana. Gisulti na kini sa Dios. Mahitabo gyud kini. Karon ang tanan niini ana-ana sa iyang hunahuna. Ug miingon siya, mahimo ang. Karon anaa kana sa Genesis 1, kita niyo? Mahimo ang ingon niini. Mahimo ang ingon ni ana. Mahimo ang. Nagapugas siya og binhi. Maani a kini. Maani a kini. Maani a kini. Ug nahibalo siya nga mamaingon ni ana gyud kini. Tungod kay dili mahimong mausab kini. Karon nagahatag kanato og pagtuo kung ingon ni ana. Ug kung unsa ang iyang giingon dinhi, magakahitabo gayon. Busa tugutan nato kana na binhi nga musulod sa atong mga kasing-kasing. Aron nga mamahimo kitang mga sinilihanan ni ana. Kita niyo? Sulod sa atong mga kasing-kasing. Kung tumano nato kining pwesto, kundi niya kita gibutang. Sa niining kaulahi ang mga adlaw, kita niyo? Tuguti nga mahulog ang maong binhi sulod sa among mga kasing-kasing Ginoo. Tuguti nga mahulog ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga magkaadunay unsaman nga kakulang sa pagtuo. Sama ni Abraham ni atong usan na siya katigulang nga tao. Daw sa imposible na gayod. Unsaon man nila pagbuhat ni ana. Unsaon man niya pagkahimong ingon ni ana. Wala niya gayod kadto gitagad. Gidawat lang niya ang pulong sa Dios. Ug padayon nga mituo ni ini. Ug gipahitabo kadto sa Dios. Karon gisulti na sa Dios kadtong mga butanga. Busa nasayod siya nga matuman gyud kadto. Ug nahitabo gyud. Gipabungan niya kadto sa iyang matang ni ini. Karon ingon nga gipang transform niya ang tanang binhi nga mamahimong mga buhi na nga mga binuhat ug sa kung unsang angay kadto nga mga binuhat. Ningtungha kadto sa ingon ka eksakto kung giunsa niya pagkasulti ni adto. O miingon siya, mamahimong ingon ni ini kini, mahimong milabay ang ginatos o ginatos ka mga katuigan. Apan ani ana sila makita nato diha sa usa ka matahom nga idin ug ang dagkong mga langgam nga nanglupad. Dili kinahanglan mamatay kadto nga mga langgam. Ug ang lobo ug ang karnero magkauban nga nagakaon. Ug ang leon, ang leopardo ug ang turo. Ug walay mga patyanay, walay kamatayon, walay mga kagulanan. Ug atoa si Adan ug si Eva nagalakaw diha sa tanaman sa Eden. Ang matag binhi nagatubo ingon sa matang lang niini. Dili kini makahimo og unsaman nga lahi. Dili kini makahimo og unsaman nga lahi. Tungod nag-ingon na ang Dios, mamahimong ingon ni ana kini. Kinahanglan nga mamaingon ni ana gyud kini. O daw sa unsa ko kagustong muhunong usa dinhi sa kadali. Sa pag-ingon, kita niyo, nga ani a kita karon nagapaabot sa gihapon alang sa katumanan ni anang pulong. Karon nag-ingon ang Dios, mahimo ang, ug ani a kini nga miturok una sa hingpit ka eksakto gayod. Karon kini nga kahoy makapaturok lang ug ingon ni anang kahuya. Kini nga kahoy makapaturok lang ug ingon ni aning kahuya. Ug si Adan nga usa ka anak sa Dios, makapanganak lang ug usa ka anak sa Dios, kita niyo? Nakuha niyo ba ang buot kong ipasabot? Kining tanan ingon lang gayod sa matang ni ini. Ug busa makaingon ang Dios, bueno, magpahulay na ako karon. Ug nahimatikdan ba ninyo? Pipila na lang ka mga pulong ang gisulti sa Dios sa tinuod lang sukad ni adto. Iya na kining gitugyan, human sa maong pagkahulog ngadto sa iyang mga propeta. Ug ilan ang ginapahayag karon ang pulong? Nakita niyo? Nagpahulay ang Dios. Wala na siya'y kinahanglan pang buhaton. Muadto na lang sila ngadto sa iyang punoang buhatan ug manuktok sa pultahan. Ug muingon, amahan unsa man, ug iyang ginapadala ang pulong didto pinaagi kanila. Kita niyo? Aduna siya'y usa ka sistema ug pamaagi sa pagbuhat ni anang mga butanga. Tuguti lang kini nga ug ingon ni anak kini kaniadto. Ang tanan mahitungod ni ining binhi nga mamunga ug iyahang matang niini. Karon sa diha nga ang tanan maanindot na tan-aon. Ug ang tanan nagakatuman na eksakto sa kung unsa lang ang giingon sa Dios. Ani a karon nagaabot kining mahugang daotan nga maglilimbong. Karon mao kana kung unsa ang ginapaninguhaan kong ipasidaan kaninyong tanan dinhi. Sa diha nga makita ninyo ang binhi sa Dios nga nagasugod nagpanurok, nagasugod nagtubo. Bantay kana siyang nagasulod sa ingon ka maliputon nga mahimo niya. Mukutlo og kasulatan aron lang nga dili ka makabaton ni ini. Kita niyo? Bantay ka kaniya. tungod nga usa siya ka maglilimbong. Pagatawgon ko kiniog, imbis nga usa ka nagauyon, ingon nga nahiuyon. Usa siya katigdaot, ginadaot ang mga butang nga uyon na. Usa siya katigdaot, ug siya, ingon nga tigdaot, o usa katigtuis, o usa katigdunot sa orihinal nga binhi ug sa orihinal nga programa. Karon makita niyo dinhi, sama sa inyong pundok dinhi ni ining buntaga. Aduna kamoy programa, aduna kamoy panglantaw. Karon magbantay gyud ni anang tigdunot, o maliputon siya ug dili gyud kasaligan. Nakita niyo, apan padayon ka diha sa imong panglantaw dong. Kita niyo, padayon nga saligi kana. Karon, ato usab mahibal-an nga sa diha nga nakasulod siya. Gidaot niya kadto nga binhi, o gidunot niya kadto nga binhi pinaagi sa pagsulod niya sa similyahanan ni ini. Nga mao si iba, o gidunot kadto nga binhi, gamit ang madunoton nga binhi sa dili pa kini makaabot didto. Aron madunot kadtong matahom nga tanaman sa ilin. Kung asa, asa ang langit, ang bugtong butang ni ana, maura ang pagpahauli ni ini. Kung asa man kita karon, ani ana kita pabalik ngadto ni anang orihinal nga sinugdanan sa mga binuhat sa Dios. Pabalik sa tanaman sa idin pag-usab, ingon nga bana og asawa, nga walay, walay bisan unsa man. Bisan unsa man nga sala o unsa man lang. Aron nga magkinabuhi ngadto sa walay katapusan. Apan ang pagka, ang karon gusto niyang mausab ang atong mga panghuna-huna. Pinaagi sa pagbag-o o mausab. Mausab pinaagi sa pagbag-o sa atong mga huna-huna. Karon nagasulod si Satanas og nagbutang og pangdaot sa pulong. Ipasulti kini og butang nga dili ingon ni ini kini. Karon ingon ni ana ang gibuhat niya dito sa sinugdanan. Og karon himatikdi. Medyo dili kini maayo paminawon para sa mga tao. Kung dili ko hulaton og maplastar sa maayo ang akong pangatarungan sa dili pa ako maabot sa regular kong panghuna-huna, nga gusto kong ipasabot kaninyo. Ingon ni ini kini, nga ang tigdaot ni sulod, ug sa diha nga miabot ang Dios og 6,000 katuig gamit ang pulong. Aron ipahayag ang matag pulong ingon sa iyang matang ni ini, ug ang tanan nga iyang gipahayag mamahimong pulong sa Dios mismo, nga nagapatungha ingon sa matag matang ni ini. Karon miabot ang tigdaot og 6,000 katuig usab. Ug aron daoton kana nga pulong sa Dios. Ug unsay iyang nahimo? Nakahimo siya sa iyang kaugalingon ug usa ka bag-ong matang sa idin, ang idin ni Satanas. Dinha kita nagapuyo sa karon. Giunsa man niya kana pagbuhat? Giunsa man pagkahitabo ni ini? Karon ang makapahibulo nga bahin ni ini, maoy kung giunsa niya pagbuhat ni ini. Ug dinha nato kinahanglan kana maoy kung unsa nga ania ako. Aron iplastar kini sa atubangan ninyo. Aron nga matun-an ninyo kini karon. Ug uban sa mga igsoong lalaki dinhi ug uban pa. Sa sunod nga mga simana, aron makita ninyo kung giunsa ni Satanas pagbuhat ni ini, og mabantayan ninyo kung unsa gayod siya kamalimbungon, kung unsa gayod siya kamaliputon. Karon, iyang gipangdaot kadto nga mga binhi. Karon dili niya kadto mahimong patyon. Iya lang gipangdaot kadto. Karon nahibal-an nato nga ang kasalanan maoy pagkamatarong nga gituis lang. Ang bakat mao ang kamatuoran nga gituis lang. Kita niyo, bisan unsang butang, ang pagpanapaw mo'y gikan sa buhat nga husto, ordinado sa Dios, gigamit lang sa sayop nga paagi. Kita niyo, bisan unsang butang, ug ang kamatayon usa ka pagbalitad sa kinabuhi. Ginahimo sa kamatayon, kita niyo, ginabalitad ni ini ang kinabuhi. Karon, nagkaaluna siya og 6,000 katuig aron buhaton kini gamit ang hilo niya nga pangbisibis. Ug giunsa man niya kini pagbuhat, karon mao kini ang makapahibulo nga bahin. Ug karon pagpaminaw gyud og maayo, gibuhat niya kadto pinaagi og sibilisasyon. Karon bag-o kaayo kana paminawon. Apan mao gyud kana, muhimo ako og usa ka pahayag dinhi nga magpahuna-huna kaninyo. Tingali sulod sa pipila ka minuto, dili lang unta. Apan nasayran ba gyud ninyo kini? Karon dili ingon nga ginasuportahan ko ang kawalay edukasyon. Pero kabalo ba mo nga ang sibilisasyon, sinsya, edukasyon, ug ang mga butang nga atong gihatagan og dakong kamahinungdanon sa karon, mao ang mga instrumento mismo ni Satanas. Bisan ang sibilisasyon, wala nagagikan sa Dios ang sibilisasyon, kay Satanas nagagikan ang sibilisasyon. Karon pamatud-an ko kana kaninyo pinaagi sa pulong sa pipila ka minuto. Ang sibilisasyon dili iya sa Dios. Tungod ipakita ko kaninyo nga sa niining sibilisasyon, sa diha nga dugang kitang nagkasibilisado samtang nagkausbaw kita sa sinsya. Kanunay natong ginapatay ang atong kaugalingon. Kita niyo? Ug niabot na kini nga sibilisasyon ngadto sa pinakataluktok ni ini karon. Ug aduna kanato ang kamatayon sa niining sibilisasyon. Aduna kanato ang sala sa niining sibilisasyon. Aduna kanato ang mga balatian sa niining sibilisasyon. Dili mahimong iya kana sa Dios. Busa ang Dios diha sa mil, diha sa iyang dakong kaugalingon niyang halangdon naging harian nga mag-aabot. Magkaaduna kita og usa ka sibilisasyon. Apan dili kini mamahimong sama ni ini. Dili kini pinaagi sa sinsya. Kini mamahimong usa ka sibilisasyon nga iya sa pagtuo, pinaagi sa pulong. Kita niyo? Kining siyentipikong sibilisasyon nga aduna kita, eksaktong mauilit ag ni Satanas, ug sa nianang paagi niya gipatay ang mga tao. Sa ingon nianang paagi niya ginapatay kita adlaw-adlaw tungod ni ana. Dinha kung unsa nga sa pagkaon nato adlaw-adlaw. Imbis nga padayong mabuhi, nagakamatay kita. Ilan ang napangbalitad ang tanan. Hangtod nga mukuha sila og ingon kadaghan niini og isagol kini dinhi, og i-hybrid kini og kana. Kana hangtod makamatay na. Usa kini kakaliwatan nga naghimalatyo na. Og bisan unsa pa ang paninguhaon mong buhaton, mamatay ka gihapon. Nakita niyo kadtong pelikula kagabi eh. May tungod ni adtong mga Aprikano. Kabalo ba mo kung ngano? Wala sila sukad nagkaaduna og pinisilin. Mas hataas pa ang ilang kinabuhi kay kanato. Wala man lang gani sila nasayod nga silay. Dili makapaproblema kanila ang mga kagaw. Kita niyo? Aba magunitan lang nila ang kagaw. Og musurinder dayon kini kanila. Kita niyo? Tungod siya. Kita niyo? Dili siya. Siya. Wala lang kanila. Ngano man? Wala man sila sukad. Kita niyo? Gamiton man nato ang sinsya. Aron usisaon sama ni ining penicillin o unsaman nga ilang itambal kanato. Aron kuno nga matangtang kini nga balatian. Ug daoton man ni ini ang uban nga bahin kanato. Ug maghimog puy-anan sa kung unsa. Kita niyo? Karon wala siya ingon ni ana. Kita niyo? Karon ang sikin saman. Kadaghanan kaninyo nga mga tao gikan sa mga umahan. Nasayod ang sikin saman kaninyo nga ang usa ka maayong mahimsog nga tanom wala gyud nagkinahanglan nga isprihan pa. Kini aduna na kini og pang-abog sa insekto diha sa iyang kaugalingon sa iyang kinabuhi. Nga ang kagaw dili man lang makaduol ni ini. Diha sa usa ka tinuod. Tinuod og mahimsog nga tanom. Ang may problema mao kining mga amumahonon pa nga tanom. Mao kining gi-hybrid nga mga tanom nga kinahanglan mo pang bibibibihon. Pananglitan ang uban kaninyo dinhi mga taga kasadpan. Dumduman ninyo kadtong panahon sa mga baka nga lunghon. Nagaingon mo sa karon nga aduna kamo og maayo kaayong karne tungod sa inyong Hereford. Dili ba? Wala nay mas maayo pa. Kadtong baka nga lunghon, dili sa mas ginapalabi ko kini. Apan mahimo niini, mahimong mugawas kini panahon sa tingtugnaw nga mura og lagsaw. O niwangon kini og tanana, pero mas doble kining Hereford. Butangi og dagami ang ilalom niini. Sa dihang mukuha ka og retrato niini. Butangi hangtod sa tiyan niini. Halos aron mapakita nga karne gyud siya hangtod sa iyang luta-luta sa tuhod. Og unsa man kini, buhi siya pagawas didto. Mamatay siya. Dili niya maagwanta ang tugnaw bisan kinahanglan pa niyang agwantahon. Kinahanglan mo gyud siyang pakaunon og tananang uban pa. Aron maalima kini, bibi-bibihon pa. Usa siya ka hybrid. Kita niyo? Apan ang usa kalunsay tinuod gyud nga longhorn. Bisan buhian mo pa siya. Ingon ni ana usab kini sa atong mga Kristohanon sa karon. Aduna kita og daghan nga kinahanglan pa natong panggaon. Hangyo-hangyoon, hatagan og posisyon. Himuong diakono sa iglesia, tapik-tapikon sa abaga, og himuon sa kung kinsang dako-dako sa iglesia. Kay kun dili mo buhaton, aba siya, dili siya, dili na siya musimba. Kung dili mo pahanugutan kining usa nga himuon kini, og kining usa nga himuon kana. Pagbibibibi kini. Mahuna-huna niyo ba ang usa ka Kristohanon nga ingon ni ana? Mga maligon sila kani adto. Mga kusganon sila. Mahuna-huna niyo kaha si Pablo nga ingon ni ana nga matang sa Kristohanon. Mahuna-huna niyo kaha si San Pedro. Karon kung dili niyo ako himuon nga pangulo sa tanan. Buino wala ko kabalo. Basin mo pa mimbro na lang ko sa ingon ni ini ug ingon ni ana. Mga maligon sila kani adto. Sila'y mga tao sa pagtuo. Nagkinabuhi sila uban sa Dios. Na naglakaw sila uban sa Dios. Sila'y mga lalaking hilumon. Nangalagad sila sa Dios adlaw o gabi sa walay puas. Dili mo na sila kinahanglan pang isprihan o bibibihon pa, o kinahanglan pang tamiyagan o ingon ni ini, ingon ni ana, o unsaman. Mga tao silang malikon, mga tinuod silang abinhi. Dili mga hybrid nga anaadiha sa mga denominasyon. Pagkamong mga Methodist, dili gani ninyo ako taglon sa husto, muadto ako sa mga Baptist. Pag dili ako taglon og husto sa mga Baptist, muadto ako sa mga Pentecostal. Kung dili pud nila ako taglon sa husto, mubalik na lang ako sa pagkakatoliko. O unsa paman, kita niyo? Sila'y mga hybrid, gikinahanglan pang isprihan. Oo, Dr. Reverend, igsoong ingon ni ini og ingon ni ana. Dili ingon ni ana ang pagkakristohanon. Ang pagkakristohanon, wala nagapangayo og mga titulo. Wala kini nagapangayo og mga pabor. Ang Dios lang na ila ni ini. Original kini nga binhi. Gihigugman ini ang Dios og nagahigugmaay sa usag-usa. Dili sila ginaisprehan og ginabibibibi og ginatapik-tapik og ingnon. Oo, buino kining atong igsoong babay. Buino siguro o kira nga mubo ang iyang buhok. Og kining usa dili pwede. Og dili ingon ni ana kana. Og pasagdan lang silang malusutan kini. Kini, malig-on kini. Pero ang maayong balita kini, isabuwag kini. Pasagdi kong asa kini mga hulog. Gusto kaayo kini sa mga Kristohanon. Kinahanglan ba nga bitbiton ako paadto sa panimalay paingon sa langit? Diha sa mabulakon nga higdaanan sa kasayon. Samtang ang uban nagpakigsangka gayod, aron lang nga makabut ang ganti. Ug nang lawig diha sa duguon nga kadagatan. Kinahanglan pa ba akong tapik-tapikon sa likod? Og ingon ni ini, ingon ni ana, og unsa pa, og bibibibihon? Gapaabot ko nga aduna gyud ko'y pwesto didto uban sa mga malig-on. Wala ko nagapaabot nga wala man lang ko'y tropiyong ulat sa kadaugan pag-abot ko didto. Kinahanglan gayud nga makigbugno ako kung kinahanglan kong maghari. Dugangi pa ang akong kaisog, Ginoo. Kita niyo? Pasagdi akong magbarog, ingon nga usa ka Kristohanon. Bili nga mahimong usa, usa ka hybrid nga tanom. Kinahanglan pang bibibihon og amumahon og ihatod-hatod pa. Wala kag ihatod pa sulod ngadto sa pagka-Kristohanon. Natawo ka sa sulod niini, nahimo kang usa ka bag-ong binuhat, usa ka binhi sa Dios nga miabot dinhi sa yuta. Karon, nasayra na to nga gi-spray sa yawa kadtong hilo nga pang-spray. Og kadtong spray mao ang spray sa modernong pagpanabot, edukasyon, siyensya, og sibilisasyon. Ang mismong mga butang nga ginahatagan gyud nato og dakong bili. Wala man lang ba kamo mihunong usa aron pamalandungan ang atong dakong kaaway sa natural nga pagkinabuhi sa karon diha sa mga kanasuran, mao ang komunismo. Unsa man ang Dios sa komunismo? Sibilisasyon og edukasyon, siyensya. Husto kana, dili ba? Dinha sila nagakinabuhi og nagauswag sa siyensya. Ang pagkasiyentipiko, mga siyensya, Dios sa siyensya. Karon kung inyo lang, o gamit kining hilo nga espri sa niining modernong sibilisasyon, siyensya o edukasyon. Karon pamatud-an ko kaninyo nga ang edukasyon o ang sibilisasyon nagagikan sa yawa. Karon balik kita dinhi og tan-aon kung gusto ninyo. Diha sa Genesis, sa ika-4 nga kapitulo. Sige, karon, sugdan nato sa ika-16 nga bersikulo sa Genesis 4, sa 14 dinhi, o sa Genesis 4 di ay, pasaylo ako. Karon himatik ni si Satanas. Kamong mga kaigsuunan, sundan ninyo kini nga mga tip. Pinaagi sa atong igsuong lalaki dinhi. Karon, nadungog na ninyo akong niwali bahin sa binhi sa serpente. Ug dili na kana malimod, nabuksan kini diha sa usa sa pito ka mga silyo. Natago kini kaniadto. Karon kung ang mga bata midako ilalom ni anang matang sa, kita niyo, ilalom ni anang matang sa pagtulunan. Ingon ni anak man ang ilang mga ginikanan. Aduna kanila ang kinaiya sa ilang mga ginikanan, sa ilang mga denominasyon. Ug uban pa, kinahanglan nilang tuuhan kana. Kita niyo, ginatuuhan nila kana tungod nga natawo man sila nga napailalom sa nianang ginikanan. Apan sa karon wala kita natawo nga napailalom ni anang ginikanan. Ang atong ginikanan mao ang pulong. Ug ang pulong, buino mo ingon, ako natawo ilalom sa Dios usab sa niadtong kapanahonan. Apan kini mao na ang kinatumian nga kapanahonan. Mao kini ang kapanahonan nga lagpas na sa mga denominasyon. Kinahanglan aduna gyud moabot. Moabot gyud kini pagbulutan kini sa Dios nga mamaingon niini kini. Nga kinahanglan mahitabo kini. Kinahanglan nga mabuksan kining pito ka mga silyo. Gipaabot nga mamahimo kini sa niining kapanahonan sa Laodicea. Ug sa huna-huna ko nga bisan landong sa pagduha-duha, wala gyud. Dili nga ginapasigarbo nato. Wala man kitay mga pagpasigarbo. Gawas lamang kang Hesus Kristo. Wala gyud may pasigarbo kanato. Nagapasigarbo lamang kita diha kang Hesus Kristo. Apan mapasalamaton lang kita tungod sa pribilehiyo nga bisan unsa pa nasayod kita. Wala gyud nilandong sa pagduha-duha. Nagipili kita sa Dios sa niining kaulahiang mga adlaw. Ug ipamatud-an kini pinaagi sa mga ilahanan diha sa langit ug diha sa yuta. Ug ang matag-usa niini nagakatakdo gayud sa pulong. Aron mapamatud-an nga mauna kini, kining atong gikapuy-an nga kapanahonan, kining mensahe ug kung unsa kini. Dili kita kulto, dili kita og pundok sa mga panatiko. Mga alagad kita sa Dios nga gitawag sa Espiritu Santo. Pagkatawgon ka og tanan nga matang sa pagbansag nga naa kanimo. Apan dili kana nagapasabot nga ingon ni anak kita. Karon hinumdumi. Ang anak ni Satanas mao si Cain. Karon siguro napaminawan na ninyo ang tanan nga mga tip nga makita ko sa inyong mga librario dinha. Bahin sa mga niini. Karon hinumdumi nga si Iba giburusan ni Satanas. Ug sa maong adlaw mismo. Aduna kita og ingon ni anak nga kaso dito sa Tucson karon. Nga ang usa ka babay nga kung siya'y nagpuyo-puyo siya uban sa duha ka lalaki, mamahimong magkaaduna siya og duha ka magkalahi nga anak. Nahibalo kita ni anak. Nasayran ko kana kung magpaliwat ka og mga iro og ingon ni anang mga butang ug uban pa. Kung gamay ra kayo ang lakang, busa si Satanas. Niadtong buntaga tingali natagbo kining dautan nga mao ang serpente. Dili ingon nga usa ka butang nga nagakamang, kun dili ingon nga usa ka mananap. Pinakamalalangon, maliputon, mantigo kay Satanan nga mga mananap. Ubos lang siya sa tao, ug ang tao usa ka mananap mismo. Ug kita, mga mamal kita, init ug dugo nga mananap. Ug si Satanas mao ang sunod na nga sumpay. Kining serpente, mao ang pinakasunod na sa tao, gikan sa chimpanse. Tunga-tunga tali sa tao ug sa chimpanse. Karon, dugay nang gipangita sa sinsya kanang nawala nga sumpay. Ug grabe ang pagkatago niini nga gipakamang gyud kini. Nga ni usa sa bukog nga ini dili gyud kapareho sa tao. Kita niyo? Gihimo siyang usa ka nagkamang nga mananap. Karon, masayra nato karon nga nakita sa niini nga binuhat si Iba dito sa tanaman sa ilin. Kadtong dalaga nga wala pa nakailak nga unsa ang sala, nga wala nasayod sa iyang pagkahubo ug nahibalo kadtong serpente. Mantigo siya, malalangon, maalam. Ug giingnan niya si Iba ang binhi, ang ang maong bunga baya makalipay og kakusting haon. Og dito na siya nakikipon kang iba ni adtong buntaga. Og dayon kita niyo, unya pagkahapon ni adto, gidani ni iba si Adan nga buhaton ang maong usab nga butang. Gisultihan kini kung unsa kadto. Og dayon si Adan sa tinuyo, ingon nga nasayod na nga dili angay buhaton kadto. Nilayas uban sa iyang asawa og gibuhat ang maong nga buhat. Nga sa tinuod lang paingon raman siya sa ingon ni ana sa gihapon. Apan nakita niyo, kinahanglan nga mahitabo gyud kadto. Sa kaalam sa Dios nga tungod ni ini sa ingon ni ana mapasundayag ang iyang kinaiya ingon nga usa ka man luluwas amahan mananambang nadungog na ninyo akong nagwali bahin ni ana kita niyo karon kung wala kadto nahitabo gipasagdan lang niya sila didto sa ilang gawasnon nga pagbuot gitugutan silang magbuot dili pwede nga pugson sila sa Dios nga buhaton kadto ug mamahimong matarong sa gihapon pero mahimo niya silang kapareho niya ug nga may gawasnon nga pagbuot ug pasagdan sila mismong buhaton kadto. Og nasayod siyang buhaton nila kadto. Og busa nakita niyo, unya sa diha nga nakig-ipon na si Adan, nanganak si iba og kaluha. Og ang usa ni ini iya ni Satanas. Og ang usa-usab ni adto iya ni Adan, nga iya sa Dios. Si Cain og si Abel. Og nagakahitabo kana, aduna kita og ingon ni anak nga kaso dito sa tuson karon. Ang puti nga babae nakig-ipon sa iyang bana usa ni anak kabuntag. Ug pagkahapon ni adto nakig-ipon na pud sa usa ka negro. Ug ang usa sa ni adtong anak niya nga lalaki, duha ka batang lalaki ang nataw. Ang usa kanila medyo kulot-kulot ug buhok nga negro. Ug ang laing usa mao'y usa ka bulagaw ug buhok nga bata, guwapohon. Ug huna-huna ha, ginapaninguhaan niyang pasuportahan sa puti nga amahan ang maong duha ka bata. Ug miingon kining amahan, suportahan ko kadtong ako ara, pero kadtong sa iya ha, pasuportahi usab sa negrong amahan ang kaugalingon niyang anak. Busa nakita niyo, tinuod kana. Aduna na kana sa una pa. Ug mao kana ang hinungdan. Ayaw ninyo kalimti kini. Gamayng panon, ang iglesia sa kaulahi ang mga adlaw, mamahimong magkaluha usab. Halos magkapariho gayod nga pagkalimbungan ni ini ang mga pinili. Mateo 24:24. Kita niyo, ang iglesia'y usak kini kapintikustal nga kalihukan. Halos gyud og tinuod, hangtod nga malimbungan ni ini ang mismong mga pinili kung mahimo pa. Ug unya taud-taud kung may kahigayunan pa. Gusto kong isaysay kung unsa. Kung sa unsang paagi nga ginahimo kana nga pagpili, kita niyo, pagalimbungan sila ni ini tungod kay kini halos maurang butang. Kita niyo, duha ra ka amahan, kana lang, maurang inahan, maurang iglesia, maurang kalihukan, halos mao gyud. Ang similyahanan maura, kundiin na pugas ang pulong. Apan ang usa ni ining duha, sama dinhi, tinuis. Nasabtan ba ninyo? Muingon amin kung nasabtan ninyo. Kita niyo, ang usa ni ini daot, tungod lahi ang amahan. Nga pamatudaan ko kaninyo sa umalabot kung tugutan ako sa Dios. Nga ang denominasyon mao ang marka sa mapintas nga mananak. Kita niyo, lahi ang amahan ni ini. Ginasugyot ni ini ang mga tawo ngadto sa organisasyon imbis nga paingon sa pulong. Kita niyo, lahi ang amahan ni ini. Liho kini nga iya ni Cain. Pag-uli ko ni ining panahuna, magawali ako ni ining hilisgutan. Ang agi sa sirpente, ang mapintas nga mananap sa sinugdanan, ug ang mapintas nga mananap sa katapusan. Ug subayon ang tibuok agi niya diha sa Biblia, ug ipakita kung asa ang kapaingnan ni ini. Kita niyo, ug madunggan ninyo kana tanan sa telepono. Nakita niyo, kung pahanugutan kita sa Dios nga buhaton kini. Ug karon bantay lang kung unsa ka maliputon kini nga mananap. Kung unsa ka eksakto gyud siya ka, buino sama ra sila ni Judas ug ni Hesus kaniadto. Pareho silang magsuon sa maurang banay. Sama ra ni Esau ug ni Jacob. Ug sama ra sa uwak ug sa salampati nga nagatugdon diha sa maurang tugdunanan. Ug ang tanan ni ini magkaluha diha sa niining dakong pagpakig-away nga atong ginapakig-awayan karon. Mugamit ang kaaway ug mga pagpanglingkod sama sa iyang gibuhat kaniadto kang iba. O nag-ingon ba ang Dios? Siguradong Apan siguradong, kita niyo, ginapaninguhaan nga pangatarungan kini gawas sa kung unsa ang orihinal nga giingon sa Dios. Mamatay ka gayon. Miingon siya, oo, giingon ka na sa Dios. Apan siguradong, nakita niyo ka nang pag-spray ni ini, kita niyo, apan kung unsa ang ginaingon sa Dios, ginatuman sa Dios. Wala siya nagkinanglan o kung saman nga tabang gikan kang Satanas. Ginatuman niya kini, busa ayaw gayon pagpalimbong ni anak. Karon mamatikdan na to. Unya nga nagbunga kini sa iyang matang ni ini. Karon din ha sa Genesis, makita na to, pagkahuman sa maong pag-spray ni ining hilo nga kahibalo. Karon ang sinsya usa ka kahibalo. Ug ang madungog na lang nato maoy, sinsya. Ang pinakailadong subject sa eskwilahan, sinsya. Ang sa karon, usa ka mas maayong sakyanan, usa ka mas maayong ingon ni ini, usa ka mas maayong panimalay, usa ka mas maayong balay, usa ka mas maayong ingon ni ini, usa ka mas maayong ingon ni ana. Unsa naman ang nagakahitabo kanato? Nagakamatay, sige. Pagkaimbinto og sakyanan, miundang nakita og lakaw, miundang naglakaw, naghupong na sa katambok. Buino wala na tayong mga lalaki, mga bukya na ang aduna kanato. Gusto kana. Ug ang babay, ang ginabuhat niya na lang. Ilabay na lang dito ang mga sinina. Ug dayon pinduton ang usa ka tuplukan. Ug humana. Nga sa una ang imong mama mo adto pa dito sa tuburan. Ug musag-og og tubig. Ug magbugha og kahoy. Ug magpabukal pa og tubig sa takure. Ug laban ang iyang mga sinina kasama ni ana. Ug pagkahuyang na nato, kung buhaton pa nila kini. Patyon kita ni ini. Apan dili na nato mapugngan kini. Mao kini ang kapanahonan nga atong ginapuy-an. Bisan ang sinsya nagaingon karon nga ang mga dalaga nagakaminupos na. Matan-on pang mga babae nga mga 20 o 25 katuig ang mga panuigon. Nahimamat ko sila mismo diha sa prayer line nga batan-on pang mga lalaki nagakahamtong na. Mga 20 o 25 pa lang katuig ang mga panuigon. Ang akong inahan, ang akong asawa miagi niini nga mga 35 hangtod 40 pa siya. Naagihan kini sa akong inahan. Sa mga 45 hangtod 50 na siya. Nakita niyo kung unsa nga nagakaot-ot na kita sa niining kaulahi ang mga adlaw. Tungod nga naman, mas ginapalabi pa nato ang sinsya. Kaniadtong usa ka gatos og 50 katuig. Ang paagi lang nga makabiyahi ang tao kaniadto, mao'y pinaagi sa kabayo o pinaagi sa paglakaw. Ug karon nagabiyahi siya pinaagi na sa eroplano. Halos sa huna-huna na lang. Kita niyo, gibuhat kini sa sinsya ug iya kana sa yawa. Karon moingon mo, mauba igsoong Branham? Oo, sir. Abilihan na to karon sa Genesis 4. Ug nipahawa si Cain gikan sa presinsya sa Ginoo. Karon bantay kung unsa ang unang gihimo niya. Sultihi lang ninyo ako kung sa tan-aw ninyo igo na ang nahisgutan nato dinhi. Tungod mohunong na ako kung asa man nga dapit dinhi. Kita niyo, mipahawa si Cain gikan sa presinsya sa Ginoo. Didto niya nahimo ang iyang sayop. Ug binha usab kamo makahimo og sayop. Ug binha usab ako makahimo og sayop. Sa mismong minuto nga mulakaw kita palayo sa presinsya sa Dios. Mipahawa si Cain gikan sa presinsya sa Ginoo ug mipuyo sa yuta sa nod sa silangan sa Eden. Kita niyo kung unsa ka relihiyoso miadto dito sa silangan nga bahin, sa silangan nga bahin. Ug giila ni Cain ang iyang asawa. Ug kini siya nanamkon ug nag-anak kang Enoch. Ug si Enoch nagtukod og usa ka lungsod. Kita niyo sibilisasyon. Nagtukod siya og usa ka lungsod ug hinganlan niya ang ngalan sa lungsod nga sunod sa ngalan sa iyang anak nga Enoch. Ug kang Enoch natawo si Irad. Ug si Irad na. Ug si Irad na. Mikuha alang kaniya duruha ka asawa. Ang ngalan sa usa mao si Ada. Ug ang ngalan sa usa mao si Zela. Ug si Ada nanganak kang Jabal. Ug nga mao ang amahan sa mga nagpuyo sa mga balong-balong. Ug nga may mga hayop. Ug ang ngalan sa iyang igsoon mao si Jubal. Siguro Jubal. Siya mao ang amahan sa tanan nga mga nagatugtog sa mga alpa ug mga plauta. Kita niyo ang musika, sinsya. Kita niyo nagasulod na. Ug si Jila usab nanganak kang Tubal Cain nga magsasalsal sa tanang Gelamiton nga hinimo og tumbaga og putaw. Sa ubang pinulungan, mga paghulma, ginapangdugtong kini ug ang igsoong babae ni Tubal, ni Tubal Cain, mao si Naama. Ug si Lamech miingon sa iyang mga asawa, si Ada ug si Jila, patalinghugi ninyo ang akong tingog. Kamu nga mga asawa ni Lamech, patalinghugi ninyo ang akong pakigpulong. Kay gipatay ko ang usa ka tawo tungod sa pagsamad kanako ug usa ka batan-on tungod sa pagbunog kanako. Kung sa pito ka higayon paga panimalusan si Cain, si Lamech sa pagkamatuod paga panimalusan og kapituan, mga pito kapilo o pito kapilo. Karon himatikdi diha-diha sa ilang paggawas palayo sa presinsya sa Ginoo. Misugod sila sa pagpatukon og mga syudad, misugod sila sa paggama og mga instrumento, misugod sila sa sinsya aron sa paggama og mga tumbaga og putaw og ug sa pagtugtog og musika ug uban pa. Kita niyo? Kita niyo? Karon asa kini nagagikan? Kinsa ang mihawa? Si Cain, ang kaliwat sa serpente. Nasabtan ba ninyo kini? Mihawa si Cain ug himatikdi. Mihawa siya gikan sa presinsya sa Ginoo ug sugod namuhat biha sa sinsya. Karon tan-awa kung asa siya sa gihapon nagapamuhat. Kita niyo? Sinsya, edukasyon, mga syudad, mga matutuan, mga iya kini sa yawa. Kinsay nagpasugod niini? Ang yawa sa kang kinsa kini sa karon sa yawa. Mga bomba atomika ug ingon ni anang mga butang aron pamatyon kita. Nagkinabuhi kita diha niini, kinahanglan natong magkinabuhi dinhi. Mga tawo lang kita, kinahanglan kitang magpuyo dinhi. Apan ang halangdong sibilisasyon nga iya sa Dios walay ingon ni ana sa sulod niini. Kita niyo ug ang ginakuha sa sinsya, ginakuha niini ang natural nga mga butang ug ginatuis kini aron buhaton ang mga butang nga wala sa plano niini nga buhaton. Ug ingon ni ana usab ang siyentipikong relihiyon, gamiton niini ang pulong sa Dios ug magtukod og pang-iglesyang organisasyon gikan niini. Imbis nga buhaton ang mga butang nga angay buhaton niini, moingon sila milabay naman ang mga adlaw sa mga milagro. Nag-ingon ang Biblia, siya mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Wala na may ingon ni anang butang sama sa balaanong pagpangayo. Lumakaw kamo sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Sa akong ngalan pagahingilan nila ang mga yawa, magasulti silag mga bagong sinultihan. Kun makakupot sila og mga bitin, o kun makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Kung pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila. Unsa na? Kung ingon ni ana tanang mga nasod, tanang mga tao, tanang binuhat, ani akaron ako magauban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan, sa katapusan sa kalibutan kosmos. Ang kinatibuk ani-ini hangtod sa pagtibawas, maanaa gayod siya dito. Ug karon kita nyo, gamiton nila ang sinsya, ug moingon. Ubuy no, basta lang nga nagatigom kita ug nagapamimbro sa iglesia, ug mamahimo kitang ingon niini, ug mamahimong usa ka buutan ug tarong nga mimbro. Ginahatag nato ang atong kita nyo kini dili kini sa pag-ingon o walay ingon ni anang butang sama sa Dios. Nadungog na ninyo ang akong tip mahitungod sa mini nga mga Kristo sa kaulahi ang mga adlaw. Kita nyo dili mini nga Hesus mas nasayod si Satanas kaysa ni ana. Kita nyo kun dili mini nga mga Kristo, ang Kristo nagakahulugan og usa ka dinihugan, og sa tinuod lang dinihugan sila, dinihugan sa unsa, sa balaang espiritu aron mamuhat og mga ilhanan og mga katingalahan og ginabuhat nila kini. Apan nakita niyo paghisgutan na ang sakaron, ani anak kita sa kaulahi ang kapanahunan, dili na nga dito pa sa kaniadtong Pentecostal nga kapanahunan, ani anak kita sa kaulahi ang kapanahunan, og ang unang kapanahunan misugod kaniadto sa punong nga mao si Kristo. Ug ang kaulahi ang kapanahunan, kinahanglan nga magatapos usab sa pulong nga mao si Kristo. Ug ang tanan niining uban pang mga butang, kining mga tipaka ug uban pa, sama sa ako nang pagpasabot, mao'y mga taghatod lang sa pulong. Aron matuman ang katuyuan niini, hangtod nga moabot kini ngadto sa bugos niyang pagkalugas. Kita niyo? Sama sa kung unsa kini kani adto sa orihinal nga lugas. Karon sa 25 nga bersikulo, ug giila pag usab ni Adan ang iyang asawa, ug kini nanganak og usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios miingon siya, nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga puli ni Abel nga gipatay ni Cain. Ug kang Seth usab na tao ang usa ka anak nga lalaki, ug gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Ug unya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag diha sa ngalan sa Ginoo. Nakita niyo na kung unsa nga kadtong mga kaliwat sa bitin nang gisimang paingon sa sinsya, edukasyon, mga siyudad, ug musika, ug ngadto sa dagkong mga butang, ug edukasyon, ug sinsya ug uban pa. Apan ang kaliwat sa matarong, kinsay, kita niyo? Walay kaliwat si iba, nakahibalo mo ni ana. Walay kaliwat ang babay, ang inahan. Ana kaniya ang itlog, apan dili ang binhi. Apan kaniya, nagtudlo og anak nga lalaki, usa ka binhi. Kita niyo? Gitudlo pinaagi sa pagkatudlo sa Dios. Gisamkon niya kadto nga binhi, ug ang halangdong binhi. Siyempre, nga gikan sa babay, mao kadtong gihatag sa Dios. Kita niyo? Nagtudlo ang Dios og usa ka binhi kaniya, puli sa kadtong gipatay ni Cain. Nga ang kaaway, ang kamatayon. Gipatay sa binhi sa serpente ang binhi sa Dios. Dito sa pagpangtuis kaniadto. Nakita niyo? Naghatag ang Dios pinaagi sa babay og usa ka binhi nga mao si Kristo. Kita niyo? Aron nga mahibalik ang orihinal nga binhi pag-usab. Nakita niyo ba kini? Ug busa nakita niyo nga ang pagtuis naghatod og kamatayon pinaagi sa edukasyon ug intelihensya. Ug sa kung unsay tawag nato sa karon nga sinsya ug relihiyon ug uban pa. Naghatod kini og kamatayon. Apan ang babae, nagtudlo og anak nga lalaki, usa ka binhi, ug dayon ang mga tawo nagsugod nagpanawag sa ngalan sa Ginoo. Ug misugod nagbalik ngadto sa pulong pag-usab. Kita niyo? Ug timan eh, subaya kana nga kaliwat. Sa diha nga sundan nato kini sulod sa pipila ka semana ang bahin ni ining serpente. Sundan niyo kana, nagabalhin-balhin kini diha sa kasulatan. Bantay kini. Kining duha ka punuan nga dungan nagatubo sama sa inyo nang nadungog ang akong mensahe bahin sa maong punuan. Dungan silang nindako ug halos magkapareho nga halos malimbungan ni ini ang mismong mga pinili kun mahimo pa. Sa kaulahi ang mga adlaw pag musangko na kini sa pagkabugos na ni ini. Nagapamunga kini og lugas nga sama sa trigo, pero dili pa kini trigo. Kita niyo? Dili, usa kini katipaka pa lang. Karon, tanawa ninyo din ha, sibilisasyon, edukasyon. Sa tanaw ko, aduna pa ako og napulo ka mga kasulatan. Nakita niyo? Nga nahisulat din he. Apan siguro dili ko na ipadayong kana. Apan masabtan nato pinaagi ni ini. Nga ang edukasyon, sinsya, ug ang sibilisasyon, iya gayud sa yawa. Husto kana. Dili kini iya sa Dios. Iya kini sa yawa. Karon, wala ako nagaingon nga kinahanglan dili kamo magkaaduna ni ana. Wala, wala gayud. Taud-taud sa pagpadayon, mahimo kong pamatud-an nato kana nga ang Dios. Sama na lang sa pagsulog ninyo og mga sinina, kamong mga kababayenan, kitang mga kalalakinan. Dili man unta kita kinahanglan magsulog og mga sinina sa sinugdanan. Apan kita niyo, ingon nga na nagpuyo kita ni ining kapanahunan, kinahanglan nga magsulog kita og biste. Kita niyo, gisugo kita nga buhaton kana. Kinahanglan nato magsulog ni ini. Apan sa sinugdanan, dili nato kinahanglan. Kita niyo, tungod wala pa nato naila ang kasalanan kaniadto. Apan karon kinahanglan na nato. Karon kinahanglan na nato nga adunay sakyanan. Karon kinahanglan nato magbiyahe ug mamisita ug uban pa. Gamit ang mga sakyanan ug sinsya ug uban pa. Pero dili iya sa Dios. Dili kini iya sa Dios. Ang mga edukasyon, pero kini ang iya sa Dios nga porma sa edukasyon, sibilisasyon, sinsya, ang maoy mga anaa sa orihinal nga kahimtang niini. Kita niyo, mas lagpas ang mga niini sa kung unsay mga ginabuhat nato sa karon. Karon tanawa, mukuha sila og usa ka butang og sagulan nila kini og unsaman nga mga butang. Ug mahimo kining usa ka kemikal nga makapatay. Karon kung pasagdan mo lang kini nga mga butang diha sa ilang hustong pwesto, dili ka magkaproblema. Pero pag ipangsagol mo kini, magkaproblema ka. Kita niyo? Kita niyo? Nagahatod kini og kamatayon. Ug sa diha nga sulayan mong kuhaon ang pulong sa Dios ug isagol mo kini sa relihiyon sa kalibutan. Nagahatod ka og kamatayon sa imong kaugalingon. Ginapatay niini ang sikin saman. Nakita niyo? Ang gusto kong ipasabot, ginapatay niini ang tao. Muingon ka. Buino karon tanawa nagatuo ka sa Dios. Oh, karon dili mo man kinahanglan mo tuon ni ana. Kung ikaw, ikaw, ikaw ang among iglesia. Dinha mismo mao kana ang buto nga nagapatay sa kang kinsaman. Kinahanglan nga mapadaplin ang tanan ug saligi lamang ang pulong. Magpabilin mismo ni anang pulong. Ayaw biyae. Pagisulti sa Dios nga ingon ni ana. Ingon ni ana gyud kini. Dili ko igsapayan bisan unsa pa ang mapamatud-an sa edukasyon. Ni atong mga adlaw ni Noe, mapamatud-an man nila kani atong nga wala gyud tubig dito sa kawanangan. Apan nag-ingon ang Dios nga adunay mag-aabot ug miabot gayud. Husto kana. Nagaingon sila sa karon. Wala may kalayo dito sa itaas nga magakatagak. Apan bantay usa ka adlaw. Mga tagak gyud kini. Oho, unsaon man ato pagkahimo og ingon niini og pagkahimo og ingon ni ana? Bantay ang Dios nga muhimo niini. Himuon niya kini. Nag-ingon na siya nga buhaton niya kini. Ug kanang binhi ang magaturok gayud sa kong asa. Himaya sa Dios. Ang butang lamang nga ginapangita niya sa karon mao ang similyahanan niini. Usa ka dapit nga maitanom kini. Magasugod kini diha sa kong kinsaman ug ila kining tuison. Ug isprehan kini sama sa gihimo niya kang iba. Misugod kini kang iba aron unta siyang manamkon og mga anak ug mga anak sa Dios, dili nga mga anak ni Satanas. Apan usa siya ka similyahanan ug naitanom kini diha sa sayop nga similyahanan. Mao usab pag mahulog ang pulong diha sa usa ka dili magtutuo, usa-usa ka maduha-duhaon, usa dili nagatuo. Pagahimuon sila niini og usa ka miyembro ra sa iglesia, apan dili gayud og usa ka anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios. Pagsultihan mo sila nga patag-ason ang ilang mga buhok, katauan ka lang nila sa imong atubangan. Pagsultihan mo sila nga buhaton kini o kana, o ang lalaki nga buhaton kini, katauan ka lang nila sa imong atubangan. Dili kini mga anak sa Dios, sayop kini nga mga similyahanan. Pero bisan pa ni ana, dala nila ang binhi. Kita niyo na ang mini nga mga dinihugan. Mga dinihugan sila. Oo, sa balaang espiritu. Nagasulti sa laing mga dila ug nagapamuhat og mga ilhanan ug mga katingalahan. Apan mga iya ni Satanas. Niingon si Jesus, daghan ang magaduol kanako ni atong adlawa ug magaingon. Ginoo, Ginoo, dili ba na nagpagula man kami og mga yawa ug nakahimo og daghan gamhanang mga buhat ug mga milagro sa imong ngalan? Magaingon siya, pahalayo kamo kanako. Kamong mga mamumuhat sa kadautan. Unsaman ang kadautan? Miingon si David, kung sa akong kasing-kasing nagapamalandong ako og kadautan, ang Dios dili magapatalinghog kanako. Kita niyo? Ang kadautan, usa ka butang nga nahibalo ka nga angay mong buhaton og wala mo ginabuhat. Nasayod gyud ka, pero wala mo ginabuhat. Kadautan ka na, kita niyo? Nasayod gyud ka nga kinahanglan silang magpabilin sa pulong sa Dios, pero tungod lang sa simbahan o tungod lang sa usa ka tawo, usa kong unsaman. Mitipas ka sa pulong sa Dios o ginabuhat kung unsa ang ginaingon sa organisasyon. Buino, wala ko kabalo. Nagaingon man gud ang akong iglesia nga sa ingon ni ining paagi namo kini buhaton. Og nagatuo ako sa niining paagi. Kita niyo? Og nakatubang kini mismo kanimo nga dili mo kini angayng buhaton. Kadautan ka na. Pahalayo kamo kanako. Kamo nga nagabuhat og kadautan. Tanawa kadtong halangdon nga si San Pablo diha sa unang mga taga Corinto 13. Niingon siya, bisan kung ako magasulti og mga dila sa tao og sa mga manulunda, karon kamo nga gustong o aduna may gustong manghawid ni ana ingon nga mao ang ebidensya sa Espiritu Santo. Ingon ni Pablo, bisan kung ako magasulti og mga dila sa mga tao og sa mga manulunda, ug walay kugma sama kaninyong tanan nga ani adinhi, ako walay kapuslanan. Kita niyo? Makasulti ka diha sa mga dila. Oo, tungod nga pulong man kana. Mahimo man dalhon sa usa ka magwawali kini nga pulong. Ug magsangyaw ug iwali kini. Ug isulti kana nga pulong. Ug mahimong mutubo kana nga pulong. Pero kana nga magwawali, mahimong hipokrito mismo. Pulong gyud kini. Kita niyo? Pero ang tinuod ug buhi nga binuhat sa Dios, ginadala ang kinatibuk-ang katuyuan. Ang pulong, ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga nagagula. Ug pagdugangan mo ug unsaman kana, magkaaduna ka og tinuis nga tanom. Kung musugod kog tanom dinhi og trigo, ug mutanom usab og usa, usa ka mursiko dungan niini. Ug sagol nga ipaliwat kining duha, kung mahimo kini pinaagi og pulin, ug itanom kini dinha. Aduna na ko'y trigong amursiko. Kita niyo? Mura og trigo kung tanaon. Og bisan pa ni ana amursiko kini. Dili kini og tinuod nga kinabuhi. Dili ni ini mapadaghan ang kaugalingon ni ini. Kita niyo? Mutubo kini. Pero dili kini mismo makapanganak. Ang asno makapaliwat sa usa ka babaeng kabayo. Og manganak kini og mula. Apan ang mula dili makapanganak og mula na usab. Usa kini ka hybrid. Tuguteng mamunga ang matagpulong sa iyang matang niini. Kita niyo? Makapaliwat ka to diha sa usara ka higayon. Kung ang iglesia mamahimong usa ka organisasyon sa usara ka higayon. Pero dili na mapaliwat ang kaugalingon niini ingon nga iglesia pag-usab. Ang may panganak lang niini usa na usab ka organisasyon. Dili mahimong manganak ang Lutheran ug Lutheran. Nanganak kini og Methodist. Ug ang Methodist nanganak pod og Pentecostal. Kita niyo? Dili na mahimong ipadaghan ang kaugalingon niini tungod nga patay na kini. Dili na kini makapasugod og revival. Asaman ang Dios sukad nagpasugod og revival diha sa usa ka organisasyon. Baliki ang inyong kasaysayan. Wala gayud niya gihimo kana sukad-sukad. Organisasyon ang nagapurma pagkahuman sa revival. Sa dihang si Luther nga tawo sa Dios, niabot nga dala ang mensahe sa pagkamatarong. Pagkahuman niya, natukod ang iglesyang Lutheran. Dili na gayud sila makabangon pa. Dayon nagpadala ang Dios og usa ka tawo nga gingandan og John Wesley. Dayon misunod ang usa ka revival. Unsa man dayon ang ilang gihimo, nagorganisa. Dili na gayud maipaliwat ang kaugalingon niini pag-usab. Kita niyo? Baog na kini. Hallelujah. Apan ang pulong sa Dios magapadayon sa walay katapusan. Husto kana. Magapanganak kini ingon sa iyahang matang. Miabot ang mga Pentecostal. Dili usab kini makahimo. Tanawa kung unsa ang gibuhat niini. Nagorganisa. Dili na mapaliwat ang kaugalingon niini. Mahimong aduna sila og mga Oral Roberts og tanang uban pa sa tibuok nasod. Dili niya sa gihapon mahimo. Magapabilin kini sa daan niyang pagkamula. Dili na makapaliwat pa. Bisan pila pa ka mga pagpa-injeksyon aduna kini. Maulang kini sa gihapon. Bisan pila pa ka espirituhanong mga pagpakigrelasyon na aduna kini. Ug unsa pa man kini, kamo karon ingon nga mga hamtong naman mo, kabalo na mo kung unsay akong ginahisgutan. Bisan pila pa kabana ug asawa nga aduna kini, ug unsa pa man. Ug bisan unsa pa kadaghan nga gagmayng mga igsoong kasimbahanan ang matukod gikan dinhi, ug gagmayng mga iglesia ug mga organisasyon. Dili kini makapanganak ug usa ka revival. Tapos na kini. Mitabo kini ngadto sa kalibutan, palayok sa pulong sa Dios. Ug dili na usab mapaliwat ang kaugalingon niini. Ang Dios magpatungha na usab ug laing butang ug padayon na usab palihokon ang iyang pulong. Ug kung magorganisa kini, mamatay pud kini. Husto kana, dili na mapaliwat ang kaugalingon niini. Tungod nga hybrid na kini. Husto gyud kana, tan-awa ang inyong hybrid nga mais sa karon. Muingon sila, kana ang pinakamaayo nga mais. Kini, usa kini ka makapatay. Mao kana ang nagapatay kaninyo. Wala gihimo ang inyong kinabuhi para nga. Wala gihimo ang inyong lawas para ni ana. Gihimo ang inyong lawas para lang sa orihinal nga lugas. Mao kana ang hinungdan nga ang mga amahan ug mga inahan ninyo kaniadto ug uban pa nga nga buhi nga mas dugay. Mao kana ang hinungdan nga mga malig-on sila. Ang lalaki kaniadto 70 ug 80 na katuig ang panuigon, pero mas lig-on ug kusgan pa. Kita niyo? Kay natural man nga mga pagkaon ang ilang ginakaon. Tan-awa ninyo kining idarana nga lalaking tagabukid dinhi nga lagsaw ra ang ginakaon ug orihinal nga mga lugas. Paanhiya usab ang usa ka lalaki nga taga syudad. Ani asya nga paanhina nang hupong sa katambok mga 35-40 katuig pa lang gani ang panuigon. Mahuyang sigurado gyud. Buino biyaan ko na kini nga hilisgutan ka. Himatikde. Ginapaninguhaan ko lang nga masabtan ninyo nga sibilisasyon kana. Kanang gitawag nato nga kamatutuan. Kamatutuan. Madungog nato kana sa makadaghang higayon. Karon, inyo na bang nadungog kung unsa ang akong tanaw kung unsa kining kamatutuan? Tao kini nga wala man lang kaisog nga mupatay og rabbit. Pero busog gyud siya nga mukaon ini human nga gipatay na kini sa ubang tao. Busa ako ingon ni ana ang akong tanaw niining kamatutuan. Makita niyo? Kana husto kana. Kita niyo? Wala kitay. Wala nagaanhi ang Dios para sa. Dili ka matutuan ang nagadala sa tao ngadto sa Dios. Wala mo ginahimong sibilisado ang tao aron mapaingon sa Dios. Natao siya ingon nga usa ka binhi sa Dios. Nagagikan sa Dios. Nga kanunay iya sa Dios. Ug dili gayud mamahimong uban pa gawas sa Dios. Wala ka gidukar pasulod niini. Karon, aduna usab siya og iyahang matang sa idin. Ug pinaagi kini sa tinuis nga binhi, naghimo si Satanas sa iyahang dako og iyahang dakong idin karon. Unsa man kini? Kamatutuan. Sinsya. Matahom nga mga kasimbahanan, hataas nga mga turi, binansay nga mga magwawali, edukasyon, BA, B, PhD, LLD, doktor sa literatura, doktor sa dibinidad, mga doktor, sa matag higayon nga ilitok mo kana, samot siya nga ginapahilayo ni inigikan sa Dios. Bugos siyang ginapahilayo. Ug ang kongregasyon dili gustong may mutindo ginha ug mogamit og mga pulong nga hit, hint, ug tot, ug kiri, ug fits. Dili sila gusto ni ana. Gusto nila og butang nga matahom. Mao mismo kana nga butang ang atoa sa huna-huna ni Kain. Ang ilang tatay sa sinugdanan naghalad og mga bulak ug mga prutas nga abot sa yuta. Niadtong nagkinahanglan ang Dios og halad. Pero ang tawo nga may kapadayagan sa Dios, ang dugo kadto. Dili nga piras o milokoton o sirwila o unsaman kadto o usa ka aprikat sama sa ginaingon nila sa karon. Dugo ang maoy nagpalayas kanato paggawas sa tanaman sa idin. Usa ka dugo nga mikunhod ang kalidad niini. Usa ka babay nga ginapahanugutan ang usa ka pirsunang daotan nga maitanom ang binhi niini sa iyang taguangkan. ug aron masugdan kanto. Karon, makita nato sa pagpamatuod nga untok gayud sa panahon ang maong mensahe. Kining ginahisgutan ko aron pamatud-an kini. Tan-awa ninyo kining mga adlaw sa mga pagpang-hybrid sa karon. Sa pagpaninguha nga makahimo og mas matahom nga kaliwat, tan-awa ang maong pagpang-hybrid. Tan-awa ang mga katanuman. Dinhilang sa miaging ting-init. Kinilang ating init nga nahitabo kini. Aduna ko gamayng bulak. May gipakita siya kanako kagani na lang. Mao nga nadumduman ko kini. Usa ka gamayng bulak nga aduna ko duol sa higdaanan. Nga kinahanglan kong bisbisan duha ka bisis sa usa ka adlaw. Aron kini mabuhi, usa kini ka hybrid. Pero gikan kini sa usa pa ka gamayng dalag nga bulak. Nga gipaliwat ngadto sa usa pa ka lahi nga bulak. Aron mamahimo kini nga bulak. Ug aduna ka nang gamay nga bulak dinha. Sa dihang bisan mukutkot kaog na pulo kapi sa yuta niini ug wala gyud kay makita og igong umugman lang sa talutho. Kita niyo? Kadto. Kadto mitubo lang gyud kadto sa abog. Ug pagkatahom sa gihapon, ug dili man lang kinahanglan bisbisan. Original kini. Dili kini hybrid. Walay bisan unsa man nga nakasagol niini. Usa kini ka tinuod gyud nga bulak. Ug kining sinagulan, kinahanglan pang bisbisan. Ug amuma-amumahon, ug bibibihon pa. Kita niyo? Kini po dili na kinahanglan. Walay insekto nga makatapot niini. Kinahanglan pa natong isprehan ug tananang uban pa. Aron abugon ang mga dangan ug mga tagnok ug ingon ni anang mga butang. Palayo ni anang usa. Kung dili mo abugon, patyon siya sa mga niini. Dili mo na kinahanglan pa. Dili makaduol ang tagnok kaniya. O ingon ni ana ang lunsay tinuod na tao pag-usab nga Kristohanon. Mahimo mong tintalon siya sa bisan asa nga gusto mo. Kristohanon siya gihapon. Tintala siya sa bisan asa nga gusto mo. Kristohanon siya sa gihapon. Adunay usa ka gining gikan sa simbahan, usa sa mga igsoong lalaki dinhi. Usa sa inyong mga mimbro. Gipadalhan ako og sulat sa ilang simbahan sa miaging adlaw. Niingon, dili man gud gusto ni Daddy nga moadto ko sa usa ka baseball. Usa usa ka dula sa basketball. Igsoong Branham, nagatuo man gud kami. Ingon niya, dusi ka tuig ang panaigon. Miingon, Igsoong Branham, nagatuo kami nga naa kanimo ang pulong sa Ginoo. Bisan unsaman ang isulti mo kanamo sa karon. Miingon, midyo tan-aw ko nga sayop si Daddy. Apan ingon pa, unsamay imong isulti, tuuhan ko. Karon pagka malulot ka na nga batang babae, kita niyo? Busa sa huna-huna ko. Buino ingon ko, palangga tan-awa kung usa ikaw ka Kristohanon. Kristohanon ka bisan asa ka man, Kristohanon ka sa gihapon. Apan ingon ko, nakita mo diha sa basketbolan. Ang ginahuna-huna ni Daddy nga madungog mo ang mga bata dito nga nagapamalikas ug mamuhat nga dili angay nga sama ni ana. Mutuo ko sa gihapon nga Kristohanon ka. Apan nakita mo, mas taas naman gud ang sinati ni Daddy sa kinabuhi kay kanimo. Kita mo? Karon ingon ko, karon dusi anyos na ang imong panuigon. Ug ingon mo nga aduna kay manghud nga babay nga upat pa ka tuig. Karon gusto niyang muhimo ka og papel nga munika. O ikaw na lang. Wala na koy panahon nga manghimo og mga munikang papel. Kita mo? Mas hamtong ka na kaysa manghud mong babae. Karon dinhan nga kahimtang unta ang iglesia sa karon. Nga mas hamtong na diha sa pulong sa Dios. Dili nga Methodist, Baptist, Pentecostal, Presbyterian. Kung dili mas hamtong na diha sa pulong. Aron nga mamahimo ng mga anak nga lalaki og anak nga babae sa Dios. Oh, sige. Sige. Ang mensahe ingon sa iyang panahon gyud na pamatud-an. Tungod sa sinsya, pinaagi sa iyang sinsya og mga pagtuki. Nakita niyo? Ginapaninguhaan nila nga tuison ang tanan. Maghimo og lahi nga binhi. Maghimo sa kung unsa nga lahi gayod. Patahumon kini. Tanawa ang atong igsoong mga babae. Nakasulti ako kaganina mahitungod sa kung unsa sila katahom. O mahimo mo silang ipatindog diha sa pangtibuo kalibutang indigay sa kaniyag uban sa niining mga Gloria Swanson. O pila sa niining mga paghubo-hubo og ingon ni anang mga butang dito sa California. Ug minilyon kamilya silang mga pilde. Apan ang ilang alan wala man nakasulat ni anang libro sa kabantugan. Nakasulat kini sa libro sa kinabuhi. Kita niyo? Oho. Ang maaghok ug mapainobsanon nga espiritu, dako nga bahandi sa atubangan sa Dios. Ug ang giingon sa Biblia para sa atong kababayenan, mao nga ilang panyagon ang ilang kaugalingon pinaagi sa maaghok ug mapainobsanon nga espiritu, magpasakop sa ilang mga bana, ug ang pagkamalulot, mao kana kabililhon uyamot sa atubangan sa Dios. Kita niyo? Husto kana. Dili niining tanan nga ania dinhi. Ingon ni ana ang gibuhat nila. Sila ang max factor. Gipaaniag ang mga kababayenan sa panggawas nga maoy iya ni Satanas. Ang tanan nga ingon ni ana iya sa yawa. Nakahibalo ba kamo ni ana? Mao gyud. Iya kini tanan sa yawa. Karon madumduman ko ang akong asawa ni adtong maaniag siya og bata pa. Wala siya nagapang make up. Wala. Giduol siya ni adto. Gibautismuhan ko siya sa ngalan ni Hesus. Ni adtong nagsulob pa siya ni adto og hangtod tuhod nga mga sinina nga sama ni ana. Kita niyo? Apan karon nagkatigulang na siya. Ingon niya, ningkunot na gyud ko og ayo. Ingon ko, kabalo ka. Samtang nga nagkatigulang ka, nagkahanap na pud ang akong mga mata. Mahinumduman ko kung unsa ka kani adto. Og mahinumduman ko og nasayod sa akong kasing-kasing kung mamahimong unsa ka sa umalabot. Kita niyo? Kita niyo? Kita niyo? Tungod sa makigdaiton og malulot nga espiritu nga aduna ka. Ipagtagbo kita sa Dios didto pag-usab. Ingon ni anak kana, dayon dili na gayud kita mga usab pa. Busa nganong, apa nakita niyo? Ni adtong mga adlaw ni Noe, sa diha nga nakita sa mga anak nga lalaki sa Dios ang mga anak nga babae sa mga tao, nga mga maaniag, gipanguha nila silang mga kababayenan, ingon nga mga asawa. Kita niyo? Nakita sa mga anak nga lalaki sa Dios ang mga anak nga babae sa mga tao. Tungod nga ang mga niini, sikse, og na nagbisti og ingon ni ana,
sila ang maong mga lalaki nangibog sa maong mga babae o gitinguha nila sila. Kita nyo?
Mapasalamaton ako nga kamo nga mga anak nga lalaki sa Dios milantaw nga lagpaspan ni ana. Kita nyo? Kung ginaunsa na pagpresentar sa mga kababayenan ang ilang kaugalingon. Kita nyo? Apan unsa man kini? Mga pagpaanya kini tanan. Pagpang hybrid kini. Tanawa na lang ang uban kanila. Bisan hugasan pa ang ilang nawong. Sila, dili mo mahibalan kung unsanay anaa kanimo. Kita nyo? Ug husto kana. Mahimong mga mainit ang ulo nga makig-away. Sama sa nagahagunghong nga gabas. Ug mahilas. Ug badlungon. Ug malaway. Ug magkiniat sa ubang lalaki. Dili ko igsapayan kung unsaman ang akong asawa. Ako, nagarespeto gayud ako ug pagkamaunungon sa bisan kinsaman nga babay. Niadtong bata pa ako. Kanunay kong ginaingon. Kung ang negro nga babay gusto niyang magmati nooron. Bisan iula ko pa ang kaulahi ang tulo sa akong dugo aron lang nga mahipadayon siyang ingon ni ana. Kita niyo? Ginarespeto ko kung unsay husto. Ang butang nga husto, naninguha akong magkinabuhi nga ingon ni ana sa tibuok kong kinabuhi. Batanon pa ako kaniadto. Bisan karon nga tigulang na ako. Wala ako nagbag-o ni gamay sa akong mga pangisip. Kita niyo? Sinsya. Sa maurang pamaagi nga gibuhat kaniadto kang iba. Iya usab gibuhat sa iglesia. Gituis kini. Ginapahigayon niya sa karon ang iyang mga plano. Pinaagi sa iyang hybrid nga iglesia. Sa iyang modernong idin nga aduna kita karon. Nagapuyo kita karon sa usa ka siyentipikong idin. Idin ni Satanas. Usa ka siyentipikong idin. Kung gusto ninyong buksan kini, diya sa Isaias 14:12. Ikutlo ko kini kaninyo kung gusto ninyo. Kung gusto ninyo, 12 o 14. Miingon si Satanas sa iyang kaugalingon. Mukayab ako ibabaw sa pinakahitaas. Nga magkaaduna siya og usa ka gingharian. Nga mahitabo nga bisan ang anak nga mga lalaki sa Dios. Magasimba kaniya. Og ingon ni ana, eksakto kung unsay iyang gibuhat. Gibuhat niya kini pinaagi og iglesia. Relihiyon. Sama sa gisugdan niya kaniya ato sa sinugdanan. Relihiyon. Nahimo niya kini. Sama usab sa nakita ni Propitang Pablo. Diha sa ikaduhang mga taga Tesalonika sa ikaduhang nga kapitulo. Nga ni ini, nga pagapanguluhan ni Satanas diha sa ang iyang, ang dakong siyentipikong idin sa niining panahon. Diha sa sinsya, sa edukasyon ug sibilisasyon. Ug naghimo siya sa iyang kaugalingon ug nga musangkok kini ngadto sa ikuminikanhong konsiho. Kun diin ang tanang kaiglesyahan magayukbo na kaniya. Ug makita niyo ba kung unsa kini? Espiritu kana sa pagkahisalaag nga nagalihok diha sa mga tao. Ang mga anak nga lalaki sa Dios nga gibuhat diha sa dagway sa Dios. Ug mga anak nga babae sa tao nga gibuhat diha sa dagway sa tao. Nalimbungan sila nga mapailalom sa kabakakan. Sama sa iyang gibuhat kang iba ug nakahimo alang sa iyang kaugalingon tungod sa iyang mga pamaagi sa sinsya ug edukasyon ug kamatutuan. Hangtod nga nakatukod siya ug iyang kaugalingon ug usa ka modernong siyentipikong idin sa kamatayon. Nga ang Dios pinaagipod sa iyang pulong. Gilitok lang. Ug nagkaaduna siya og idin kundiin walay kamatayon. Walay sinsya. Walay edukasyon sama sa aduna kita karon. O walay sibilisasyon. Nakita niyo na ba kini karon? Nasabtan ba kini? Kita niyo? Karon aduna si Satanas og iyang idin. Tanawa ang mga kaiglesyahan nga nagasimba na kaniya. Kana sa ikaduhang mga taga Tesalonika dinhi. Nga giingon niya, kanang tawhana nga nagapatawag sa iyang kaugalingon nga Dios, nagalingkod sa templo sa Dios. Ug ang tanan, sa yuta magayukbo ug magasimba kaniya. Kinsang mga ngalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi nga iya sa kordero, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Kita niyo, usa kini ka modernong idin. Karon unsa man ang iyang ginabuhat? Siya mismo, nagalihok na siya mismo. Ang Roma, ang katapusan niya. Dakong lugar nga idin. Nakita niyo ba kung asa may paingon ang Papa pag anhin niya dinhi sa miaging adlaw? Nahimatikdan niyo ba kining numero 13 nga nanghitabo ni atong tungura? Nagsulti siya og 13 ka pulong. 13 ang miambit sa komunyon. Nagsulti dito sa Yankee Stadium nga 13 ang numero. Ang tanan 13. Og 13 ang numero sa atong nasod. Nga makita diha sa ika-13 nga kapitulo sa pinadayag. 13 ka raya, 13 ka bituon, 13 ka bara, 13 ka mga numero diha sa mga pilak, 13 ka mga bituon diha sa salapi. Ang tanan 13. Og ingon nga usa ka babay. Aniya ang Papa ang ulo nga nagaabot ngadto sa babay. Ang dautang Antikristo ngadto sa mini nga pangasaonon nga iya sa sinsya. Nga ang atong kalibutan, ang atong Amerikanong sidlakanong kalibutan dinhi o kasadpanong kalibutan, mao'y nanguna sa kalibutan diha sa sinsya. Mianhi kaniya diha sa iyang siyentipikong iglesia. Ug karon ang tanang mga Protestante nagayukbo na kaniya. Kita niyo? Diha sa 13. Nakita ba ninyo kini? Ang tanan diha sa 13, ang atong tibuok nasod, ang tanang uban pa, mao'y 13, usa ka kalibutan nga iya sa babay. Kita niyo? Aniya kita, aduna kini kanato, nahimo kining kalibutan nga iya sa babay diha sa maong tanaman sa idin. Apan mamahimo kining kalibutan nga iya sa Dios sa umalabot. Himatik di karon. Karon usab, gisulti na kini daan sa kaniadtong mga propita ug ingon ni anang mga butang. Ug karon ang tanan misangko balik sa kung unsa kini kaniadto sa wala pa ang Dios naglihok ibabaw sa yuta. Nahimo kini nga usa ka espirituhanong kagubot, siguradong maugayod. Aniya, himatik di ang ikaduhang idin nga gitipo halos kapareho sa nauna. Nga malimbungan halos bisan ang mga pinili. Himatik di karon kana. Mangkumpara ako dinhi sa pila lang ka minuto. Karon kinahanglan ko nang mahunong tungod nga alas 11 na. Ug busa paminaw. kining duha ka mga idin, kung unsa nga kini nga idin nagtipo, sama lang sa gibuhat ni Satanas sa sinugdanan, ngadto kang iba dito sa tinuod yun nga idin. Sa nahuunang idin, bantay kining duha, nga gikakumpara karon. Kita niyo, nakuha na nato kini, karon klaro nang masabtan sa tanan. Nga usa ka siyentipikong idin ang atong ginapuyan karon. Kita niyo, karon dili kini idin nga iya sa Dios. Ang idin sa Dios, wala nag-abot pinaagi sa sinsya. Edukasyon, kamatutuan, nag-abot kini pinaagi sa pulong. Kita niyo, nga ginatawag ang tanan ni ining mga butang ingon nga nagalungtad bisan nga wala nagalungtad. Ug himatikde, dito sa tanaman sa idin, midyo ikumpara lang nato sila, karon himatikde. Ang lalaki ug ang iyang asawa, ang uno sa tanaman sa idin. Ang maong banag asawa hubo ug wala mahibalo ni ini. Husto ba kana? Dito sa idin sa Dios, ang maong magtiayon hubo ug wala mahibalo ni ini. Karon, hubo na usab sila ug wala mahibalo ni ini. Pinadayag tres sa kapanahonan sa Iglesiang Laodicea. Kay ikaw, hubo, makaluluoy, kabus, alaot, buta, ug wala mahibalo ni ini. Karon diha sa idin sa Dios, mga hubo sila kaniadto ug wala mahibalo ni ini. Ug karon sa idin ni Satanas, tungod man kini sa sinsya ug edukasyon, hubo na usab sila ug wala mahibalo ni ini. Grabing pagkatuis, tan-awa ninyo sa karon. Tan-awan ninyo ang lalaki, naninguha nga isulob ang bisne pang ilalom sa iyang asawa. Ug ang asawa usab naninguhang isulob ang sinina sa iyang bana. Ug ginapataas sa lalaki ang iyang buhok, awat-awat sa babay. Ug gipaputol-pud sa babay ang iyang buhok, nga sama sa lalaki. Oh, grabe. Ang lalaki gustong mamahimong babay. Ang mga babay gusto pud nga mamahimong lalaki. Pagka tinuis gayud, mausa gihapon ang ginabuhat sa iglesia. Ingon ni ana usab, ang kapanahon ng Laodicea. Himatikdi, ang hinungdan nga wala sila mahibalo nga hubo sila kaniadto sa sinugdanan. Aduna dito ang balaang espiritu nga nagatabil kanila gikan sa pagkahubo. Wala sila mahibalo ni ini. Natakpan sa balaang espiritu ang ilang mga mata. Wala sila bisan unsa man nga nakita kundili ang ilalang igsoong lalaki ug igsoong babae. Kita niyo, sa mga balaod, wala sila mahibalo nga hubo sila tungod sa balaang espiritu. Karon, ang espiritu sa di pagkabalaan, pagka mahugaw ug kailidgon, mao'y nagtabil kanila. Ang edukasyon, sinsya, aba, siyentipiko kini. Ang pagsulob og mga short, mas bugnaw manggod, mas tudluan pa mo sa mga Indian kaysa ni anak. Ginaputos nila ang ilang kaugalingon sa habol, aron ma-airconditionan. Kita niyo? O ginasulob nila kini. Kita niyo? Wala gyoy duha-duha nga gibalik sila sa edukasyon ngadto sa panahon. Ngadto sa mismong butang nga abi nila naghatod kanila sa kamatutuan og sibilisasyon. Pero gibalik dahil sila ngadto sa pagkawalay hibang kaagan. Mas samot ka grabe kaysa unan nilang kahimtang. Pag-eskwila, edukasyon, tanawa na ang mga eskwilahan. Tanawa ninyo dito sa universidad. Sa miaging gabi ilang, kadtong mga batanong lalaki, kung pila na kabuok nga mga bata ang natao sa niining mga dalaga dito, sa kadtong mga dalaga matagtuig sa maong universidad. Una-hunaan nyo, muingon mo, mga basura kini sa kadalanan. Ug kining batan-on pa nga mga lalaki ug silang 21 jewels sama sa tawag nila kanila. Nga mga dalagang naka-lipstick ug nakabangs ang mga buhok ug may mga nakalukot pa sa ilang buhok nga mga pangkulong ug naga-standby dito. Nag-ingon sila ni ana ug mga hugaw hangtod liog. Pagkahugaw, muingon mo, buino mga bugoy lang kana sa dalan. Mao ba? Mga estudyante kini sa universidad. Nangahubog sila kagabi ug wala man sila nahibalaan kung unsay buhaton. Ug busa aron malingaw. Ug sa ilang pag-inom-inom ug mga kahilasan. Ug tananang asama ni ana. Dili pa kadto igo alang kanila. Nangbuak sila ug mga butilya. Ug nangadto sa pultahan sa mga babae. Ug nanuktok dito sa pultahan. Paggawas nila, gipangsumbag sila sa naong. Bugos gyud nga nadaot ang mata sa usa ka babae. Ug daghan pa kanila nga nangabalian. Nga dili na maayo hangtod sa hangtod. Sa dahom niyo ba ibutiag nila kana? Dili. Ang duha sa ilang estudyanteng lalaki naglakaw-lakaw dito sa dalan ug adunay duha ka batan-ong minyo na nga mga babay ang nagalingkod dito ibabaw sa hagdanan ug ilang gipang-insulto ang maong mga babay, gipangdakop sila sa mga pulis ug gibilanggo. Miadto na lang dito ang ilang din ug ang maong butang nagasamot pa sa nianang universidad. Mao na lang kana ang ginabuhat nila dinha. Miingon, mga estudyante ko sila. Buhii sila. Gibuhian nila sila. Tanawa ninyo, sibilisasyon, edukasyon, ang painan kamatayon ug kagubot ug impierno. Ayaw gayud pagpatalinghog ni anang butanga. Himatik ni karon. Si iba kami adto medyo misilip lang og gamay aron makita kung unsa gyud ang hitsura sa kalibutan. Kabalo mo sa makadaghang higayon. Medyo musulob-sulob punta og mga ingon niini. O kabalo na mo kung unsay akong pasabot. Medyo musilip lang og diutay aron makita lang. Karon diha sa San Juan, o nahaunang Juan, Luskinse, nag-ingon ang Dios, dili ninyo higugmaon ang kalibutan, o higugmaon bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan, kay ang gugma sa Dios dili maanaa kaninyo. Ang mga butang nga anaa dinha sa gawas, patay, gisirkonsisyon na kamo, giputol na gikan ni ini, wala na kamo'y gusto sa mga butang nga iya sa kalibutan, patay na kamo ni ini, mga patay kini, ayaw na ninyo sa bisan unsaman nga patay, dunot na kini. Baho na kini. Magustuhan pa ba sa usa ka buhi ang butang nga pagkahugaw na nga sama ni ana?
Kita niyo, buhi kamu diha kang Kristo. Ang pulong ang maoy nagapahimo kaninyo nga buhi. Grabe, pag mahuna-hunaan ko kini sa niining panahon nga atong gikapuy-an, kining gitawag nga edukasyon, dili ka na gani makawali sa pulpito. Gawas kung aduna kay degree sa pagkadoktor, ug uban pa. Nagpahinumdum kini kanako mahitungod sa usa ka kapilian, usak higayon. Pagkagawas niya sa pagkasundalo, miingon siya, Igsoong Branham, pagkahuman nismo kadto sa naunang gira pang kalibutan, miingon, istorya sa maong kapilian, miagi ni adto ang sarhinto o giingnan ko, kapilian, gusto mo bang muban kanako dito sa unahan gyud sa pakigubat, dito sa Argon, dito ka na unahan sa Lasalurin, dito sa France, kabalo na mo, ug ingon niya, paingon na ako dito sa kalasangan sa Argon, ug ingon pa. Ginaihap niya ni adto kung unsa kadaghana nga mga tangki de gira ang nanggibuto. Og ingon, buntag kadto sa Pasko sa pagkabanhaw. Ingon pa, bag-o ko pa lang, ni adto ako dito nga uban ang usa ka nurse. Og nanghatag siya ni adtong nasamdan nga mga sundalo og American Rose. Kabalo na mo, kanang naandan na sa Amerika. Gikuptan dayon sa mga sundalo ang kadtong rosas. Og basta na lang misyagit og mihilak. Tungod nga kabalo sila nga gikan kadto sa ilang lugar. Kita niyo? Gikan kadto sa ilang lugar. Og sa huna-huna ko ingon ni ana usab sa pulong. Kita niyo? Kupti kini dayon. O Dios, nagagikan kini sa atong puy-anan. Kita niyo? Miingon, pagka maanindot ang gibate ko sulod sa akong kasing-kasing. Ingon niya, migawas ako dito og miingon. Ug ang kapitan miadto dito aron ihapon kung unsa kadaghan ng mga tangke de gira ang nabungkag ug mga butang nga ingon ni ana. Ingon pa, miingon ang balaang espiritu. Adtoy kanang gamay nga bato ug gilantaw niya kuno dito. Miingon, nang sabwag sila ni adto og mustard ug chlorine gas. Ug ingon pa, nangasunog yun ang tanang mga dahon sa mga kahoy. Wala gyud ni usa ka butang nga buhi ang nahabilin. Ug ani akaron Pasko sa pagkabanhaw pagyud. Ingon niya, grabe man nga Pasko sa pagkabanhaw. Grabe man nga Pasko sa pagkabanhaw. Nga wala man lang ni sagbot diha sa yuta. Wala gyud bisan unsa man lang. Ug miingon nga adunay sa usa ka butang nga nagapadani kaniya ngadto sa maong bato. Iya kunong giibot dito kini nga bato. Miingon, aduna man diay og usa ka gamay bulak sa Pasko sa pagkabanhaw ilalom ni adto. Nga padayon nakatago ilalom sa maong bato. Bisan pa sa tanan ni adtong hilong agas. Ug miingon, napamalandungan ko o Dios. Itago ako ilalom sa bato sa mga kapanahunan. Hangtod nga nakalabay na ang tanan ni ining mga hilo. Ug tuguti akong mamulak dito ni Anang Yuta. Pwede na kita nga muhunong dinhi kung gusto ninyo. Tungod ako, aduna pa ako og daghan nga nahibilin dinhi. Nga dili ko nagyud mahisgutan. Bisan unsaon pa, kita niyo? Bahin sa niining mga butang. Busa tingali mo balik na lang ako og ihatod kini kaninyo. Oh, bago ra ako nahuman og wali sa miaging adlaw. Salaan sa usa ka taong nagahuna-huna. Kinahanglan ninyong tanan nga mabasa kana. Kita niyo? Nagahatag kini og panilaw nga iya sa usa ka taong balaan. Huna-huna ah, mga igsuon. Unsa man ang inyong pagabuhaton? Huna-huna ah, usa. Mga taga Epeso 5:26. Giingon din ha, ug nahisgutan nato ang mahitungod sa pulong nga gipili ng daan. Nakita niyo nga nakapandol sa daghan kanila, pulong kini sa Dios. Siya gigamit niya kini kay kita gipili ng daan sumala sa pulong sa Dios. Ug kini sa ni ana kitay, pagipili ng daan ka, aba, kinahanglan matuman gyud kini. Tungod ingon ni ana na kini nga ang Dios, gipili ka sa Dios tungod nga nasayod na siya sa sinugdanan pa lang kung unsay buhaton mo. Ug ayaw pahnuguti ang yawa nga i-spray niya kaninyo ang edukasyon ug hilo. Ug butang nga sama ni ana, kinahanglan mamahimo kang moderno. Kinahanglan mamahimo kang ingon niini. Dili ka kinahanglan mamahimo og unsaman gawas nga mamahimo lang nga anak nga lalaki og anak nga babae sa Dios. Og kung natawo ka sa pulong, mamahimo gyud kang anak. Himatikdi ka na nga spray. Kung mukuha ka og usa ka binhi, maayong binhi og isprayhan mo kini. Kini patyon niini kini. Ug sa dihang i-spray nila kining denominasyong butang diha kanimo, gubaon niini ang impluensya sa orihinal nga pulong. Kung sultihan kanila, kinahanglan mong buhaton kini. Aba, ginabuhat gani kini sa ubang mga babay, ginabuhat gani kini sa ubang mga lalaki. Ayaw gayud tuuhi kana. Gubaon niini ang impluensya sa Dios sa iyang pulong diha kanimo. Kabalo mo ni ana. Nagaingon ang atong teksto. Ayaw pagpahiuyon, pagpa-spray. Kun dili usba kanang binhi nga naa sulod kanimo. Ang mga tao sa karon nagalihok nga daw sa wala gani sila nagatuo nga adunay Dios. Nakahibalo ba mo ni ana? Nagalihok sila nga sama ni ana. Karon dili ko gustong tawgon sila ingon nga mga buang-buang. Apan nagalihok sila nga mura og ingon ni ana. Kungon, ang Salmo 14:1 nagaingon, ang buang diha sa iyang kasing-kasing miingon, walay Dios. Dili mo angayng tawagon og buang-buang ang usa ka tawo. Apan klarong nagalihok sila nga ingon ni ana gyud sila. Kay wala silay, nagalihok sila nga mura og walay Dios. Wala gitagad ang pulong. Tanawa, dinhilang sa miaging adlaw. Gitawag nila ako nga paadtoon dito sa Pikas Balay aron mo tan-aw og si Bilipol siguro kadto. Uuban kanila. Ang miingon nga adunay usa. Usa ka programa pang relihiyon diha sa telebisyon. Wala kami telebisyon. Dili gyud mahitabo nga magkaaduna kami ni usa ni ini sa among balay. Dili gayon. Apan aduna og kung gusto ninyo kini, bahala kamo. Apan nagsulti ang Dios kanako nga dili gayon. Og pagbalhin namo dito, nangabang ko sa niining buutan nga igsuong babae dito. Aduna siya'y telebisyon tungod kinahanglan nilang mapalitan nila siya ni ini aron maabangan ang iyang balay. Og gitugutan ko silang mutan-aw niining programa pang relihiyon. Mao nga ila. Ila kong gitawag og miingon nga adunay mga kalantahong pang-ebanghelyo ni adtong tungura. Ug kung istoryahan lang ang kundok sa mga rike, mao na kadto sila nga nagalihok nga mura og maugyon. Nagapatawag sa ilang mga kaugalingon ingon nga mang-aawit sa ebanghelyo. Usa kadto kapag pakaulaw kang Hesus Kristo, ang makita sila nga kung unsa na lang ang ginapangbuhat. Ginayugyog-yugyog pa ang ilang mga kaugalingon. Ug kadtong pangriki nga mga alot og tanana. Kabalo na mo. Basta mura, mura gyud. Muragyod og usa kapag panamastamas. Ingon ni anak nga tao si Kain, relihiyoso sa binuhatan, sigurado. Apan daotan nga binhi ang anaa kaniya. Kita niyo? Og busa kini nga binhi namunga og kaliwat sa serpente. Gitilapan ni Satanas kini nga binhi didto sa Eden. Og maunga na ipanganak si Kain. Gibutangan niya kini sa iyang hilo. Siya si Kain, nasayod sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Nahibalo siya sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Kahibalo si Kain ni ini. Nga naman, apan ni balibad siya sa pagbuhat ni ini, di pa matud-an niya kung ingon ni ana nga binhi siya sa serpente. Sa diha nga nakita niya ang hingpit nga kabubuton sa Dios, ni balibad siya ni ini, nakita niya ang gipanghimatud-an sa Dios ang mensahe ni Abel. Nasayran niya nga maukadto ang kabubuton sa Dios. Kita niyo? Nakita niya ang gipanghimatud-an sa Dios ang mensahe ni Abel. Ug unsaman ang giingon sa Dios ngadto kaniya? Ug nag-ingon gyud ang Dios. Niingon siya, mao usab ang buhaton mo. Magsimba ka sama sa pagsimba sa imong igsoon. Ug mamahimo kang okay. Apan nakita niyo, nakita niya na ang hingpit nga kabubuton sa Dios. Apan dili niya gusto kadto. Kita niyo? Gusto niyang dugangan kini. Ug nakita sa niining mga teologo kining Biblia. Nabasa nila kini, apan dili nila gustong tumanon kini. Kita niyo? Ginapakita lang niini ang pagkabinhi sa serpente. Nakita na nila kini nga gipang himatud-an ug ingon ka klaro sa atubangan sa mga tao. Pero medyo malisod kaayo para sa mga tao nga ipaubos ang ilang mga kaugalingon ngadto sa pulong sa Dios. Dili ba ninyo mahimatikdan pag mag-istoryahanay kamo, kamong mga babae, kamong mga dalaga, mahitungod sa pagpataas og buhok ug muingon sila. Nganong taas man ang imong buhok? Kita niyo? Nganong pagmusulob ka og palda taas man? Pag maistorya mo sila, medyo wala lang kanila. Dili ba husto kana? Kita niyo? Nasayod sila nga husto kana. Kung aduna man lang og unsa man nga pagkagining diha kanila. Kita niyo? Nahibalo sila nga husto kana. Apan nakita niyo? Dili nila mapaubos ang ilang kaugalingon ngadto ni ana. Kita niyo? Maugyod kana. Tan-awa kung unsa si Kain kaniadto. Dili niya mahimo nga ipaubos ang iyang kaugalingon sa gipanghimatud-an nga pulong sa Dios. Dili niya kadto mahimo. Oh, bisan ang mga Pentecostal nagaingon, himaya sa Dios. Hallelujah. Giputlan ko ang akong buhok ug nagsulti sa laing mga dila. Oh, nagapakita ka na mismo nga aduna gyoy sayo. Kita niyo? Lahi ang ginapagawas sa maong nga binhi. Dili ka na mahimo sa binhi. Ang binhi sa Dios dili makapagawas og usa ka babaeng mubo ang buhok. Dili kini mahimo ni ini. Dili gyud mahimo. Tungod ingon ni anak man ang giingon sa Biblia. Kita niyo? Dili kini mahimo ni ini. Dili sir. Karon, medyo malisod gyud ang magpaubos ngadto sa pulong sa Dios. Himatik di kini diha sa Genesis 4:6 ug 7. Sa pagbasa og tipila ka mga kasulatan dinhi. Buhata kung unsa ang gibuhat ni Abel. Miingon siya. Kung imong, nakita mo kung unsa'y gibuhat sa imong igsoon. Miingon. Lakaw og buhata ka ng gibuhat ni Abel. Buhata ang maurang matang sa pagpangalagad nga iyang gibuhat. Og panalanginan ko ikaw. Kung ayaw mo, nagahigda ang sala sa ganghaan. Karon ang sala mao ang dili pagtuo. Kung dili mo buhaton ang gibuhat ni Abel, nakita mo nang gipanghimatud-an ko siya. Ug gihimo siyang matarong. Karon kung dili mo buhaton kana, nga nagapakita kana ang sala. Ang dili pagtuo, nagahigda na sa ganghaan. Kita niyo? Ug karon makita nila kung unsa ang ginapanghimatud-an sa Dios. Nakita nila kung unsa ang ginabuhat sa Dios. Nakita nila ang tanan ni ining mga butang nga nagakahitabo. Nahibalo sila ni ini. Ginapakita sa Dios ang iyang mga ilhanan ibabaw sa langit ug dinhi ubos sa yuta. Ug ang tanan ni ining mga butang nga sama ni ana. Ug makita nila kung unsa ang nagakahitabo. Apan ayaw nilang buhaton kini. Kita niyo? Si Satanas ang binhi sa serpente. Mantigo, gikan sa mga seminaryo. Idukado kayo. Ang matagpulong, ang tanan-tanan tukma yun pag mutindog na diha sa pulpito. Ug ang matagpulong, kinahanglan eksakto. Tulid, kinahanglan ang grammar. Ug ang tanan, eksakto yun. Kita niyo? Siguradong dili sila makapaubos sa ilang mga kaugalingon. Ang usa ka tawo nga sama ni ana. Kita niyo? Dili nila kini mahimo. Dili yun. Dili yun nila kini mahimo. Karon, kung dili nagahigda ang sala sa ganghaan, nagahigda ang dili pagtuo. Dayon nahimo na siyang tinuyo nga di masinugtanon. Ug sa diha nga nahibalo ka na sa maayo nga buhaton, ug dili mo kini buhaton, sala kini diha kanimo. Kung nasayod ka sa unsay husto ug wala mo kini buhata. Kita niyo? Kung ingon ni ana nahimo siyang masupilon human nga gipang himatud-an na ang pulong. Dayon nalabang niya ang utlanan nga nagapahimulag. Dayon gipalayas na siya didto sa Eden. Pagkalabang niya ni adto, adunay utlanan kun diin dinha kalang hangtod. Ug kung malabang mo kana nga didto kana sa pikas, nahigawas kana. Nakahibalo mo ni ana, dili ba? Adunay utlanan. Kung wala kamo nagatuo ni ini. Basahan ninyo ang mga Hebreo 10:26. Mao kana ang kasulatan nga akong ginapahinungdan kaganina. Kita niyo? Kay kung magpakasala kita sa tinuyo, human nga, madawat nato ang kahibalo sa kamatuoran. Wala na'y nahibilin pa nga halad tungod sa mga sala. Ang bagong tugon ka na, husto ba? Kung magpakasala kita sa tinuyo, human nga madawat nato ang kahibalo nga giwali kaninyo, gibasa kaninyo, gipamatun-an kaninyo, human nga makita nato ang kahibalo sa kamatuoran, ug padayon ka lang sa gihapon ug wala mituo. Sa tinuyo, wala na'y halad para sa mga sala. Apan usa ka, makalilisang nga paghulat, ngadto sa mabangis nga kalayo, nga magalamoy sa kaaway. Husto ba ka na? Pwede mong malabang ka na ang utlanan. Sama sa gibuhat sa mga anak ni Israel dito sa ilang panaw. Sa pag-abot nila dito sa kamingawan, mauusab ang gibuhat sa Israel kani adto. Human nga nadungog nila ang mensahe ni Moises ug nakita nga gipang himatud-an kadto. Naminaw man sa gihapon ngadto sa usa ka mini nga propeta nga miingon. O tanawa ninyo mga anak, kitang tanan parihura. Magminyo anay kita sa usag-usa. Ug kinahanglan buhaton nato ang ingon niini. Ug lahi man ang giingon ni Moises kanila. Ug nakita nga gipang himatud-an kadto sa Dios. Tungod kay si Balaam mura og mas maayo man musaysay kaysa kang Moises. Kita niyo? Gikan man siya sa usa ka bantugan nga nasod kundiin didto ang bantugan usab nga mga tawo ug mga organisado kayo ang yuta sa Moab. Gamhanang kasundaluhan ug aduna og bantugan nga mga butang nga gikahadlukan sa mga tawo ni adtong adlaw. Ug aniya ang propeta nga taga didto, usa ka propeta, usa ka dinihugan nga mini. Kita niyo? Nga giadtuan ang usa-usab ka dinihugan. Tanawa kung unsa kahalos magkapareho ug gitudloan ang maong mga tawo ug daghan kanila ang misunod kaniya. Ayaw gayud kalimti kana. Kita niyo? Ning sunod sila sa butang nga dili mao ang pulong, ang gipanghimatud-an o gipamatud-an nga pulong. Ayaw tuguti nga adunay musulod dinhi o sultihan kamu o butang nga lahi. Bantay kung unsa ang ginapanghimatud-an o ginapamatud-an sa Dios. Karon kung kadto nga mga tao nagbalik sa nangagilang o muingon kang Moises, nagpakita ang Dios dito sa kawanangan o nagsulti lang siya o nanungha ang mga pulgas, ang mga langaw, ang mga baki, gitangtang gikan sa pagkatungha ang mga hubag ug mga balatian. Gipabuka ang dagat nga mapula ug unsa nga kitay ug gipakaon kita ug mga mana nga gikan sa langit. O ingon ni ana ang atong propeta. Apan ania ang usa na usab ka propeta didto. Himaya sa Dios, usa ako ka propeta usab. Muingon, karon kamong tanan, sultihan ko kamo. Karon nasabtan na ninyo karon. Mas maayo nga grammar ang akong gigamit kay kang Moises. Ug ingon ni ini ako ug ingon ni ana ako. Kita niyo? Ug uban pa. Ug mahibaluan mo na lang. Nalugdan na sila ni ini. Ug ang matag usa kanila nga matay mismo dito sa kamingawan. Wala ni usa kanila ang nabuhi. Wala gyud sila nabuhi. Dili sila makadto sa langit ni usa kanila. Ang giingon ni Hesus. Niingon sila, ang among mga ginikanan na nagpangaon man ug mana dito sa kamingawan. Kita niyo? Ang Pentecostal. Husto. Kita niyo? Na sinati na gyud nila kinitanan. Sila ang among mga ginikanan na nagpangaon og mana dito sa kamingawan. Miingon siya, ug sila, tanan sila nga matay. Ang kamatayon mao'y eternal nga pagkahimulag. Dili na sila makabangon pa, bisan nga naagihan nila ang tanan ni ini nga mga kasinatian. Kung ihulagway, na nagsulti sila og laing mga dila, ug na nagsayaw diha sa Espiritu, ug tanana. Apan pag-abot sa pagpakigsangka, tali sa pulong ug tali sa maong duha ka propeta. Ang usa kanila anaa sa pulong, ug ang usa simang sa pulong. Pareho silang mga propeta. Nasabtan ba ninyo? Muingon. Amen. Ang usa anaa sa pulong, ug ang laing usa simang sa pulong, pareho silang mga propeta, napamatud-an nga mga propeta. Apan ang usa anaa sa pulong, kita niyo? Mini nga mga dinihugan sa kaulahi ang mga adlaw. Kita niyo? Ang usa, mga propeta, pareho silang mga propeta. Ang usa anaa sa pulong, ug ang usa, kining usa, gipang himatud-an sa pulong. Ug ang usa usab, wala gipang himatud-an sa pulong. Si Cain ug si Abel na pod. Nakita niyo? Ang maong duha, mini, ang mini ug ang matuod. Sige, apan ang matag-usa kanila kaniadto nangadugta didto sa kamingawan. Ug nangamatay, patay ang ilang mga kalag, ug nangalaglag. Ug atoa sila mismo sa ilang dalan sa pangatungdanan. Nagasimba ug ginabuhat ang mismong mga butang, nga gisugo sa Dios kanila nga buhaton. Apan midawat ug mini nga magtutudlo, nga wala gipang himatud-an sa pulong. Aron mapamatud-an nga husto, pero bisan paman, doktor siya sa dibinidad. Ug unsa paman nga gusto ninyong itawag mahitungod sa usa ka tinuod nga propeta. Apan sa espirituhanon wala gipamatud-an sa pulong ug pinaagi sa mga ilhanan nga iya sa Dios. Ug nangamatay sila dito sa kamingawan. Mga matarong, dungganon, relihiyosong mga tao, nangamatay ug dili gayud makasulod sa langit. Kita niyo na kung asa kita angay maglakaw? Nasabtan ba? Ayaw gyud ninyo kini nga ipalabay lang. Mao usab ni atong panahon nga naghimo ang binhi nga pulong ni Noe. Ug usa ka nagalutaw nga sakyanang pagkausab gikan sa yuta paingon sa kawanangan. Mura kadto og binuang paminawon alang sa mga tawo. Ang magkaaduna og usa ka pundok sama sa aduna si Noe kaniadto. Ug gisultihan niya sila. Miingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Nagsulti ang Dios. Ug adunay moabot nga ulan. Ang siyensya ug ang mga edukado ug mga relihiyoso ni atong panahon na nag-ingon, tan-awa ninyo kanang tigulang nga impostor. Nagkatigulang na siya. may problema na siya sa pangutok. Kita niyo? Pero husto siya. Tuod nga usa siya kagipang himatud-an nga propita. Ug dayon sa katapusan na, gipang himatud-an gyud sa tinuod ang iyang mensahe. Unsa may iyang gibuhat? Siya giusab gikan sa yuta ngadto sa kahimayaan, pinaagi sa arka, sa pulong nga iyang giwali, giusab. Gipanglunod sa siyentipikong spray ang tanang uban pa kanila ngadto sa paghukom. Nangadugta sila dito sa tubig sa paghukom sa lunok. Unsa man ang ginapaninghuaan sa mga tao sa karon, sa niining dakong siyentipikong kapanahunan sa edukasyon, sa iglesyang idin, nga naibalik kini sa pagkaidin ini, sa pagkasiyentipikong kahimtang. Imbis sa pulong. Ginabayaw baka nila ang pulong sa Dios? Ginapaninguhaan ba sa mga tao nga itubuy ang pulong sa Dios? O ginapaninguhaan nilang itubuy ang ilang kaugalingon? Asa man nini? Makahibulong ba? Ang iglesia, usa kahiwi na nga binhi, kahibalo, programa, ang nagpahinungdan sa tibuok kaliwatan pag-usab, tungod sa pagkasiyentipiko, nga mamahimong siyentipikanhong walay hibang kaagan sa pulong sa Dios. Siyentipikanhong walay hibang kaagan sa pulong sa Dios. Mabugat ka na paminawon, dili ba? Apan ingon ni anak sila, may muingon, dili kini mahimong mahitabo. Niadtong miabot si Jesus. Niadtong panahon nga miabot si Jesus. Sila nga mga tao na hibaluna ni anang pulong sa Dios. Diha sa litra lang, dili ba? Sigurado. Apan wala gyud sila'y hibang kaagan kung kinsa siya. Sa dihang nakita nila ang Dios diha sa mga pako sa salampate, nga nagapamuhat ug eksaktong ginabuhat kung unsa ang giingon niyang pagabuhaton, ug iyang gibuhat kung unsa gyud ang gisulti sa pulong. Kung wala kong ginabuhat ang mga buhat sa akong amahan, kung ingon ni ana, dili ninyo ako tuohi. Apan gibuhat niya sumala gayud sa gisulti sa pulong nga pagabuhaton niya. Ug siyentipikong mga tao sila ni adtong panahuna. Apan siyentipikanhong walay hibang kaagan aron tinuyo nga magpakasala. Gibutahan sa kailibgon. Gikinahanglan nila ang pulong sa Dios aron maipakita kaniya. Aron maipakita ang iyang pagkahubo diha sa pinadayag 3. Miingon, ginatambagan ko ikaw nga magpalit ka nako og tambal aron nga mabuksan ang imong mga mata, aron nga makita mo ang imong pagkahubo. Ang tambal mao ang pulong sa Dios. Ang pag-ayo sa mga mata nagadala kanimo gikan sa natural nga mga butang sa kalibutan ug nagausab kanimo pinaagi sa gahom sa Dios ngadto sa iyang presensya. Dayon makita mo, makaingon ka, kanhi ako nahisalaag, karon nahikaplaga na. Usa ako kabuta kani adto. Apan karon makakita na. Kita niyo? Mamahimong lahi gyud kini. Ingon ni ana kung unsa ang pagtawag sa iglesia sa karon. Mao'y ginatambagan ko ikaw nga magpalit ka nako og tambal nga ikadapat sa imong mga mata aron nga madihugan ka pinaagi sa niining akong tambal. Ug dayon makakita ka. Tuguti nga mukonsad ang balaang espiritu sa kang kinsaman nga sinsirong aduna sa kung unsang butang diha sa kinasuluran niya. Nagagikan sa sunod ang pag-ayo. Tuguti nga moabot kana nga pag-ayo gikan sa balaang espiritu nga naa sa sulod ninyo. Kung usa kini ka tinuod nga espiritu nga nagabihog sa tinuod nga binhi, wala kini buhaton og unsa man kundili ang manganak o usa ka anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios. Apan ang tinuod nga espiritu pwede usab mukunsa diha sa usa. Usa ka binhi sa mursiko. Mahimo man muhulog ang ulan diha sa mursiko. Kung buhion niini kini ingon nga kapareho nga nagakahulog kini ngadto sa trigo o ginabuhi niini kini. Kay pinaagi man sa ilang mga bunga mailamo sila. Kita niyo? Usa kita kapunuan nga nagapamunga nga iya sa Dios. Ginapamunga ang iyang pulong. Nag-ingon si Jesus, idumili sa tao ang iyang kaugalingon, ug magsunod ka nako. Idumili ang iyang edukasyon, idumili ang iyang kahibalo, idumili ang iyang mga titulo, magpasan sa iyang krus, ug magsunod ka nako. Nawala na sa mga tao ang ilang kaligdong. Aduna ko'y ginabalikan nga diutay mga kasulatan din he. Para lang, hatagan ko lang ug mga 5 minuto ang akong kaugalingon bahin ni ini. Mga napulo, kita niyo? Nawala na sa mga tao ang ilang kaligdong alang sa usag-usa. Sila, dili na sila pareho sa kung unsa sila kaniadto. Bisan mga taong idara na, mga igsoong lalaki, ug ako dinhi nga mga naila, ug mga kababayenan, manglihok ang mga tao nga dili na sama kaniadto. Nawala na kanila ang yanong pangisip, ang pangisip nga epekto ngadto sa mga tao sa niining modernong siyentipikanhong adlaw nga atong gikapuy-an. Nahimong hinungdan nga nawad-an og natural nga pangisip ang mga tao. Dili na nila mahimong tagdon ang usa ka tao, ang usa ka babaye, ingon nga igsoong babaye ug igsoong lalaki, daw sa may kahilas na, sa diha-diha nga ilang, ug ang mga babae magbistigyon ug ingon ka immoral pag mugawas na dito kauban sa mga tao. Ug muingon sila, maayo man ako nga babae, buino para man sa unsa diay nga nagbisti siya ug ingon ni ana, buta siya. Buino, kung ang usapa sa niining mga igsoong babae dinhi, nga midyo ug parihong edad, kung ang inyong inahan o ang akong inahan kaniadto mulakaw dinha sa dalan, nga nagbisti ug pareho sa niining mga babae sa karon, siguradong gibalhog na nila siya dinha sa balay sa mga buang. Wala man lang gani siya og igong pangutok nga mahibal-an nga kinahanglan niyang magsulob og biste. Buino kon kabuang man kini kani ato. Kabuang kini sa gihapon karon. Mauraman gihapon nga matang sa babay. Kita niyo, apan nawad-an na sila og kalidong. Ang tibok nilang panabot, nawad-an na sila. Og tungod sa modernong mga pagpanabot, tungod sa kamatutuan og edukasyon, mas maayo man gud sa lawas kung ingon niini. Makasasala kini og kamatayon. Himatik ni sila, o dili na pareho sa kung unsa sila kaniadto. Sa dihang, ug himatik ni paghisgutan na ang bahin sa iglesia. Sa una kong hisgutan ang bahin sa iglesia, sa kaniadtong panahon, pag ang propeta musulti na og, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, mga tandog ang mga tao. Kupta nila kini mismo, madasig sila. Apan karon, dili ko gusto kanang tawhana, ipalagpot siya. Oh, kita niyo? Oho. Kita niyo, wala na sila'y mga pagpanabot. Ang mga tao dili na matandog sa espiritu sa Dios karon. Ang pulong sa Dios mao ang iyang espiritu, ug ang iyang pulong nag-aabot ngadto sa iyang propeta, ug ang pulong mao ang mag-ausab kaninyo gikan sa mga butang nga iya sa kalibutan, ngadto sa dagway ingon nga mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Dios. Ug ang pulong mahimo lang maabot pinaagi sa niining mga propeta. Sa dihang nga nagasulti sila, ug gikinahanglan nga matandi kini sa pulong, ug maipakita nga ang pulong kini. Dayon kung dawaton mo kana nga pulong, pag-ausbon ka niini, gikan sa pagkaanak nga lalaki sa Dios, o pagkaanak nga babae, o gikan sa pagkaanak nga lalaki sa kalibutan, pagkaanak nga babae sa kalibutan, ngadto sa pagkaanak nga lalaki o pagkaanak nga babae sa Dios. Tanawa ang inyong kaugalingon dinhi. Pila na kaninyo ang nagkaaduna og ingon ni anak nga kasinatian? Tanan kita, nagkaaduna na ni anak nga kasinatian. Tungod kay gisulti kini, gituuhan kini, og migawas ang pulong og misunod sa similihanan sa kasing-kasing, og mitubo kini dinha mismo. Kita niyo, ginausab ang inyong kaugalingon. Ginausab sa iyang balaang espiritu ang binhing pulong ngadto sa pagkaliwat niini. Sama sa usa ka kahoy milukoton nga nagapamunga og milukoton. Ang kahoy mansanas nga nagapamunga og mansanas. Mga butang nga sama ni ana, ang iyang pulong magapamunga usab og mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios. Mao kana ang ginapaabot nga buhaton niini. Usa ka adlaw sa diha nga ang kalibutan ato apas sa kangitngit og kaawaaw niini. Ang espiritu sa Dios naglihok sa ibabaw niini. Diha sa mga gipili ng daan nga binhi. Gipili ng daan nga binhi, ang gipili ng daan, giusab, gikinahanglan ni adto ang Isaias 9:6. Karon, atoa nagatindog kini nga propeta. Siya usa ka taong may impluensya sa mga nasod, sa mga tao. Nagtuo kaniya ang mga relihiyosong tao sa iyang adlaw. Pero dili tanan, may uban kanila nga wala gyud mitoo. Apan kining usa na usab ka propeta, nakita nila kini nga tao nga nagsulti og mga butang og eksakto mismong nangatuman. Hingpit gyud ang gitang sulti niya og nangahitabo kadto. Og aniya kini nga tao kinahanglan mo tindog sa atubangan sa iyang katawhan. Og muingon, usa ka ulay ang magapanamkon. O, dili masabtan. Apan nakita niyo, dili ang Dios ang nagsulti kaniadto mismo. Gisulti niya kadto pinaagi sa iyang mga propeta. Karon walay bisan unsa nga nasulat sa Biblia nga sama ni ana. Apan mitindog kini nga propeta, miingon, usa ka ulay ang diha sa Isaias 9:6. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki. Gihatag, ang iyang ngalan pagkatawgon magtatambag, prinsipe sa pakigdait, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan. Karon kung usa ka ulay magapanamkon, kanang gisulti nga pulong, nga usa kini kabinhi, kinahanglan aduna kini og similyahanan nga masimilyahan niini sa umalabot. Nangita kini sa tibuok kayutaan, wala gyud bisan usa. Gilatas niini ang mga kayutaan sa pagpangita. Wala gyud bisan usa. Ug human sa halos 8 kagatos ka tuig, kadto nga gipili ng daan nga binhi, nakakaplag og similihanan, ug mitubo kini. Sama lang sa gibuhat sa Dios sa sinugdanan, mahimo ang kahayag, ug tingali 8 kagatos pa ka tuig human ni adto mitungha ang kahayag. Mahimo ang kahoy, mitungha kini sama ni ana pag-usab. Ang tanan nga iyang gisulti, ania ang gipili ng daan nga binhi nga ginapatungha si Emmanuel. Ang Dios nga kauban nato, ug kaniya mangita ang mga hintil, ug siya kanang ginapangita nato karon, si Hesus. Nakita niyo, gipili ng daan nga binhi. Gisulayan kadto nga esprehan ni Satanas. Sama sa gibuhat niya kaniadto kang iba. Gisulayan niya nga esprehan kadto. Apan napakyas siya. Tungod sa iyang pang-abog nga ania niini. Usa siya kag gipili ng daan nga binhi. Dili nila siyang mahaylo nga magpamimbro. Aron himuon siya nga usa ka paresyo o usa ka sadusyo. Dili nila siya mahaylo nga magpamimbro sa bisan unsaman nga organisasyon. Siya ang gipili ng daan sa Dios, gilitok nga pulong. Dili arang mapatakot ni Satanas ang iyang kawalay pagtuo ngadto kaniya. Aduna siya og pang-abog nga anaa kaniya. Dios, isprehi kami sa maong pang-abog. Mao ang akong pag-ampo. Husto kana. Dayon naglihok diha kaniya ang espiritu og gihatod siya ngadto sa Kalbaryo, dito sa cross. aron maghatod og kahayag sa niining adlaw og kahayag ngadto sa tanang mga gipili ng daan nga mga binhi sa iglesia sa niining adlaw. Nagapang transform og mga anak nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios. Paingon sa iyang presensya. Ayaw gayon pagkapandol ni anang pulong nga predestinasyon. Naisgutan ko na kana. Nakita niyo. Gusto kong ipakita kaninyo sa mga taga Epeso 1:5. Kita niyo? Sama lang sa kung atua kamu kani ato. Tanawa. Sama lang sa kung atua kamu kani ato sa inyong amahan. Sama sa gisuntay ko sa miaging gabi. Sama lang sa kung atua kamu sa inyong amahan sa sinugdanan. Kung wala kamu dito, dili kamu maaniya din he. Apan nakita niyo, ikinahanglan nga muagi kini sa usa ka sinihanan. Aron nga maipanganak kamu. O karon kamu iyan ang anak na lalaki. Kamu iyan ang anak na babae. Kita niyo? Usa kini ka binhi. Ug dayon kung kamo gayod, kung usa ikaw ka Kristohanon karon, usa ka tinuod nga gipili ng daan nga binhi, dito ka na daan sa Dios sa wala paang. Kanunay kang anaa na daan sa Dios. Ang binhi sa imong kinabuhi, maoy kinaiya sa Dios, nga maoy iyang huna-huna. Tingnon ta pananglitan, kining matahom nga gining nga nagalingkod dinhi. Kita niyo? Miingon ang Dios. Sa nianang adlaw adunay babay, nga ang iyang ngalan ingon ni ini ug ingon ni ana. Mamahimo siyang ingon ni ana ug ingon ni ini. Og nahibalo siya bisan sa niining takna mismo nga kini nga babae magalingkod og maminaw sa mensahe nga nagsulob og pula nga sinina. Kita niyo? Iya katong huna-huna bisan ang alan sa mamahimo mong bana ug kung kinsa man siya og ipahitabo niya kini nga paghiusa. Og nga mulingkod ka dinhi sa niining syudad sa niining adlaw. Walay bisan unsamang paagi nga masipiat mo kini. Kita niyo? Tungod kay nagatubo man ka. Og basta nga ikaw usa ka binhi diha sa sulod nga nagatubo, mamatuman gyud diha kanimo sa ingon ka eksakto kung unsa ang giingon na sa binhi nga pagabuhaton mo. Sa eksakto gyud, iya kining pulong, ginatuman niya ang iyang pulong, ginabantayan niya kini. Atua ka na kaniadto sa imong amahan, ingon nga usa ka binhi, og migawas ka ingon nga usa ka anak nga babay. Ikaw, tanan kamo, mga igsoong lalaki og mga igsoong babay, ning gawas na kamo. Kung wala kamo kaniadto sa inyong amahan, nan wala unta kamo dinhi karon. Og kung wala kamo kaniadto sa Dios, kung nagatuo ka sa mensahe sa Biblia, ug sa ang sa karon nga adlaw nga mensahe, nga mao ang kapanghimatuoran niini, ang hinungdan nga nagalingkod ka dinhi karon. Tungod kay gibut-an ka ng daan nga magalingkod dinhi. Wala ka unta dinhi siguro. Dito ka unta sa kadalanan. Ingon nga hubog tingali ang uban kaninyo. Ug siguro ang uban kaninyo dinhi og nakigpuyo-puyo na sa asawa sa ubang lalaki. Ug kamong mga kababayen-an dinha, nga mga minyo na og nakigpuyo-puyo usab sa bana sa ubang babay o butang nga sama ni ana. Kita nyo? Apan gibutan na kamong daan nga maaniya din he. Kita nyo? Dili mo kini mapugan. Aduna kay amahan. Dios siya og usa ikaw ka binhi. Og sa diha nga miabot na siya sa punto nga nahimo na niya nga napaabot ka sa kung asa ka na karon. Atua ka kaniya kaniadto. Ingon nga usa ka huna-huna. Karon usa na ikaw ka persona nga makapagpilosip na kaniya. Kita nyo? Ingon nga atua ka mo. Atua kamo kani ato sa inyong mga amahan sa sinugdanan. Apan karon kamo mga anak na nga lalaki ug mga anak na nga babae. Aron nga makapagpilosip na sa inyong ginikanan. Karon kitay mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Dios nga makapagpilosip na sa atong amahang Dios. Kita niyo? Pagkatahom gayon, gusto ba ninyo kana? Dayon nahimo na kamong sama kaniya. O kung kitay mga anak, kung ingon ni ana mga kinaiya kamo. Og atoa na sa iyang purma dito sa sinugdanan. Og hinumdumi, kung kamo atoa na daan kaniya sa sinugdanan. Og sa dihang si Jesus nga mao ang Dios, ang pulong nga nahimong unod og miikon uban kanato. Kung ingon ni ana kamo, atoa na daan kaniya og naangkon usab ang mga insulto nga naangkon niya. Dito kamo sa Kalbaryo uban kaniya. Diha kaniya. Namatay kamo, diha kaniya. Nabanhaw kamo, diha kaniya. Og kamo karon nagalingkod sa mga langitnong dapit, diha kaniya. Kita niyo? Kung ako usa ka Amerikano, ginabarugan ko ang tanan niyang mga kaulawan. Ginabarugan ko ang tanan niyang mga kadayganan. Kung unsa man siya. Maupod ako, usa ako kalungsuranon sa Amerika. Ako'y midunggo sa Plymouth Rock. Oo, sir. Oo. Midunggo ako kaniadto sa Plymouth Rock. Akong gipirmahan. Ang atua ako kaniadto sa dakong balay tigumanan. Niadtong buntag sa dihang gipirmahan nila ang pagpahayag sa independensya. Gipirmahan ko kadto uban kanila. Kabahin ako sa iyang ekonomiya. Gipirmahan ko ang pagpahayag sa independensya. Husto ka na. Kauban ko kaniadto si Washington, dito sa Balliford. Sa dihang gitabok niya ang suba, atua ako niadtong buntag. Nagampo ako uban kaniya, atua ako. Dito usab kamo, ingon nga usa ka Amerikano. Kung usa ikaw ka Amerikano, atua ka kaniadto. Kay ang tanan-tanan kung unsa ang Amerika, mao ikaw. Gipakayab ko ang bandila. Ang bandila dito sa Guam. Gitabangan ko sila nga mabuhat kadto. Gisulong ko ang tanang kuta. Gipasaan ko ang iyang kaulawan. Ingon nga usa ka rebolusyonaryo. Kung unsa man siya, maupod ako. O kung unsa man si Kristo kaniadto, mao ako. Kung unsa man siya karon, mao ako. O Dios, kung gipakaingon siya nga usa ka panatiko, kinahanglan mao usab ako. Kung siya kaniadto, usa ka ginganlan og Belsibog, tungod sa iyang mga buhat sa iyang espiritu, mao usab ako. Kung unsa man siya, mao ako. Kung unsa man siya, mao kamo. Kinahanglan nga mamahimo kitang mga tigpahigayon sa iyang pagkamalungtaron, sa iyang pagkagawas nun, o sa iyang kadungganan, sa iyang kadayganan, o sa iyang kaulawan. Kinahanglan mamahimo kitang ingon ni ana. Kinahanglan nga mamahimo kita ang iglesia, ang pangasaunon ni Hesus Kristo. Nagkinabuhi ako kani adto uban kaniya dinhi sa yuta, ni adtong ani asya. Namatay ako uban kaniya sa dihang namatay siya. Nabanhaw ako uban kaniya sa dihang nga nabanhaw siya. Ako'y nagkatigom ug naglingkod uban kaniya karon diha sa mga langit nung dapit. Tungod nga kabahin niya ako, kung asa man siya, didto ako. Kung asa ang akong alagad, didto usab ako. Karon makapagtilusip na siya kanato o pinaagi kanato o igasalig niya ang iyang pulong diha kanato nga kabahin kita sa iyang pulong. Kita, kung siya mao ang pulong o kita kabahin niya, nang kabahin kita sa pulong. Unsaon kuman paglimod nga aduna ko'y kamot. Bisan unsa pa sa mga bugok, pasaylo ako. Bisan unsa pa pag-ingon sa sinsya, nga wala ko'y kamot. Aduna ko'y kamot. Kabalukong aduna ko'y kamot. Gigamit ko kini. O kabalukong aduna ko'y Dios. Aduna ko'y manuluwas. Mabati ko siya. Diha sa akong kalag. Ako. Kabahin ako kaniya. Ingon ni ana ang ginaingon sa niining pulong. Ingon ni ana ako. O kung ilimod ko ang usa kabahin niini, mamahimong sama kana nga ginalimod ko nga aduna ko'y kamot. Dalunggan mata. Dili ko mahimo kini ug nga magpabilin ingon nga tao sa husto kong huna-huna. Dili ko usab mahimong ilimod ang bisan unsamang pulong sa Dios ug nga magpabilin diha sa akong husto, hustong espiritu sa Dios. Kinahanglan kong tuuhan ba kung unsa ang ginaingon sa denominasyon o kung unsa ang giingon sa Dios bahin niini. Kita nyo? Dili mo mahimo kini. Karon, pag-usab, mahimo niya kitang usbon, pinaagi sa iyang pulong, nga mahimo natong saligan, tungod nga kabahin kita niini. Ug karon, adunay daghang mga butang, paghisgutan ang bahin sa natural kong pagkahimugso. Daghang mga butang sa akong natural nga pagkahimugso, nga dili ko mahimong ipasigarbo. Sultihan ko kamo, wala gyud ko'y bisan unsa nga ipasigarbo. Makasasala ang akong inahan, sa sugod pa lang. Makasasala ang akong amahan. Ugikan sila sa usa ka pundok sa mga mamumuno ug mga mamumusel. Ugdaghan kanila ang nangamatay nga nakabutas pa. Mga palahubog ug mga tigpayuhot ug dino. Ug tananang uban pa. Dito sa Kentucky, ang inahan ko, mistisang Indian. Ug ako, wala ako ug bisan unsaman nga ipasigarbo. Dili ako mahimong magpasigarbo bahin sa akong pamilya. Apan himaya sa Dios, adunay usa ka butang nga mahimo kong ipasigarbo. Ang ikaduha kong pagkahimugso, nga nagagikan kang Hesus Kristo. Makapasigarbo ako bahin sa nianang ginikanan nga aduna kita. Kay siya mauman ang akong amahan, siya ang akong manluluwas, siya ang akong manunubos. Mahimo akong magpasigarbo bahin sa tanan-tanan nga iyang gihimo para kanako. Tungod kay ako karon nahimo ng iyang anak. Dili na ako anak ni Charles Branham, anak na ako ni Hesus Kristo. Husto ka na. Makapasigarbo na ako karon bahin sa akong pagkahimugso. Dili ako makapasigarbo sa nahauna kong pagkahimugso. Nga wala gyoy bisan unsa. Gikaulaw ko kana. Apan wala ko gikaulawan ang ikaduha kong pagkahimugso. Wala, wala, wala ko gikaulawan ang ikaduha kong pagkahimugso. Giunsa man niya pagbuhat kadto, pinaagi sa paghugas sa tubig sa pulong. Husto ka na. Ang tinuod nga mga gipili ng daan nga mga magtotoo, nagapabilin sa pulong. Ug dili nila kini tuison, dili kini mahimong tuison. O mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Dios, nganong dili manato mahimong ipahigayon kining dakong pagpakigpilusip nga aduna kita unta. Uban sa tanang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae sa Dios, kinahanglan mapahigayon nato kini, apan wala gayud nila buhata kini. Kana lang, tungod kay sa tinuod dili man sila mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae nga gikan sa. Kita niyo, sama sa giingon ko sa miaging gabi eh, pagahisgutan ko unta, nasulat ko na unta din eh. Apan wala na ako'y uras nga mabalikan kini. Pabiya na ako ug paundang na ako karon. Kanang gamayng anaa sa kinasuluran, dinha ka nagsugod. Nga mao ang imong kalag, dayon sunod ni ana, usa ikaw ka espiritu. Ug dayon nahimo kang usa ka taong buhi. Karon ang taong buhi adunay lima ka mga igbabati. Aron sa pagkontak, ang ikaduha, aduna usab og lima ka igbabate. Ang panggawas kana nga lawas, igtatanaw, igtitilaw, ighihikap, igsisimhot, ug igdudungog. Ang pangsulod nga lawas adunay gugma og konsensya ug uban pa. Lima usab ka mga igbabate. Apan ang kinasuluran gyud, turing nagakontrolar. Mahimo nga kini ang Dios o si Satanas. Ug mahimo mong sundog-sundogon ang bisan unsa sa niining mga butang nga makontak mo. Sama sa usa ka taong Kristohanon. O mahimo kang magpagula og mga yawa. Sama sa usa ka taong Kristohanon. Apan ang kinasuluran nga turing nagakontrolar, sa sugod pa lang ang gigikanan niini. Dili iya sa Dios. dili gyud kini mahimong mobalik sa Dios. Nasabtan ba ninyo kini? Dili ba si Judas nagpagulaman usab og mga yawa? Dili ba si Kaypas ang naghukom kang Hesus og nagpapatay kaniya? Nagpropesya man gani? Apan dili siya makapabilin sa pulong. Kita niyo? Husto ka na. Nausab gikan sa pagka-iglesia o pagka-kalibutan. Ngadto sa pagka-anak na lalaki o pagka-anak na babae sa Dios. Himatik-tik ini sa pagtapos karon. Kung unsa nga naglatagaw man ang mga anak sa Dios, naglatagaw din ha sa kalibutan. Ang uban kanila sa niining denominasyon, gikan sa usa ka denominasyon ngadto sa usa na usab ka denominasyon. Sama sa naglatagaw nga mga bituon. Dili makapuyo. Sama sa dahon, ibabaw sa tubig sa panahon sa tingdagdag. Naanda na natong makita kini. Leo dito sa sidlakan kani ato. Mga hulog ang mga dahon din ha. Ug sa matag gamay lang huyop sa hangin mobalik kini gikan sa niining pikas paingon ngadto ni anang pikas. Apan ang gusto sa Dios nga mamahimo kitang dili mairog. Nakaangkla kang Hesus. Ang mga unos sa kinabuhi akong harungon, nakaangkla kang Hesus. Dili ako mahadlok sa mga huro sa hangin o balod man. Kita niyo, bisan unsa man kini, daghan kaninyo ang makahinumdum sa inskip bell. Sa dihang nag-eskwila pa kamo, ingon nga bata pang lalaki o babae sa eskwilahan. Nausab gani ato ang lawas ni Abraham o ni Sarah, aron matagbo ang kondisyon sa gisaad nga pulong. Kita niyo, tigulang na sila. Nadawat ni Abraham ang saad ug ni Sarah. Ni atong 75 na siya ug si Sarah 65 na. Nga lagpas na sa pagkaminupos. Nagpuyo siya uban kaniya ni atong batang babae pa siya. Igsuon lang niya sa amahan ug aron matuman kana nga saad. Giusab ang pareho nilang mga lawas gikan sa pagkatigulang nga lalaki ug babae ngadto sa pagkabatanong lalaki ug babae. Aron matagbo ang saad sa maong adlaw. Himaya sa Dios. Nagahatag kana kanako ug maayo kaayong pagbati. Kita niyo? Dili ko igsapayan kung unsaman ako kaniadto. Dili ko igsapayan kung giunsa ko pag-anhi dinhi. Mahimo kita usbon aron matagbo ang saad sa niining adlaw. Sa dihang mahimo kitang magpuyo nga magkauban diha sa pagkahiusa o pagkamalulot sa balaang espiritu o magkinabuhi ingon nga mga igsoong lalaki o babay. Si Enoch, giusab ang tibuok niyang lawas kaniadto. Aron matuman ang usa ka tipo diha sa Dios. O gidala siya ngadto sa langit nga wala man lang namatay si Enoch. Mao man usab ang nahitabo kang Elias. Giusab kaniadto ang lawas ni Hesus gikan sa usa ka patay na. Mabugnaw na nga purma, nilaparo, binunalan og ayo hangtod nga ang iyang mga samad og ang iyang mga gusok migimaw pagawas sa iyang likod. Og ang iyang kasing-kasing gitusok sa usa ka bangkaw nga mga ingon ni anak kahalapan. Giduslak pa ingon diretso sa iyang kasing-kasing og mibugwak ang dugo og tubig. Bisan ang umog nga gikan sa iyang lawas, nahurot og miagas ang dugo diha sa bangkaw og paingon sa iyang tiil. Og mitulo hangtod sa yuta. Og ingon ni adto siya kapatay hangtod miingon mismo ang bulan og mga bituon nga patay siya. Ang yuta nag-ingon nga patay siya. Niyukbo kini nga may kahadlok. Ang mga bato nga tay og paukab sa yuta. Og ang tanan-tanan na nag-ingon nga patay na siya. Bisan ang Dios gitakpan niya ang iyang naong. Patay gyud siya. Apan ang iyang lawas na usab. Ngano man, tungod nag-ingon ang Dios, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag dito sa Hades. Ni itugot nga ang akong balaan mo agi sa pagkadunot. Dili gyud mahimo nga mahitabo kana. Usa sa niining mga adlaw, ang atong mga lawas ihaya na sa lungon. Mahimong muanha kita. Mahimong muanha ka og tan-aon akong nakahaya diha sulod sa lungon. Mahimong muanha ko og tan-aon ka. Magsulti tingali og pipila ka panamilit nga mga pulong diha kanimo. Uunsaman nga sama ni ana. Apan dili gayud ninyo kaming mapapabilin diha sa lubnganan. Mahimong patungan pa nila kamo og mga bato. Mahimong ilubong nila kamo dito sa dagat. Mahimo nilang buhaton ang gusto nila. Apan ang gahom sa Dios sa pagkausab. Sa ikaduhang mga taga Tesalonika, nag-ingon, dili ko buot nga dili kamo makahibalo mga igsoon. Mahitungod sa kadtong mga nangatulog, kay kinig na ingon namo kaninyo usab. Sumala sa mga sugo sa Ginoo, nga magatingog ang trumpeta sa Dios, ug ang mga nangamatay diha kang Kristo mga banhaw pag-una, kita nga mga buhi ug nanghibilin. Sama sa giingon sa kalantahon ni ining buntag, pagalalinon pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila. Sa pagsugat sa Ginoo diha sa kawanangan. Ang gahom sa Dios sa pagkausab na mao'y nagkuha kanato gikan sa kagubot sa sinsya ug edukasyon ug sa ingon ni anang mga butang sa kalibutan ug sa mga pagpanabot nga iya sa niining modernong panahon. Ang nagbusab kanato karon ngadto sa pagkaanak nga mga lalaki ug pagkaanak nga mga babae sa Dios ug bisan ang kamatayon mismo dili gayud makapapabilin kanato diha sa lubnganan. Mga usab kita sa kalit sa usa lang kapag pamilok. Oh, unsa may buot mong ipasabot? Ang buot kong ipasabot nga kamatuoran kana si Hesus kanang pulong nga nagtindog kani adto dinhi sa yuta. Nga mao ang pulong, ang maong nabanhaw ug nagbanhaw usab kang Lazarus. Niingon siya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi, ug nagatuo kanako dili na gayud mamatay. Wala gyoy paagi nga mapungan ang buhi nga pulong sa Dios. Siguradong mabanhog yun. Ug gikan sa niining kagubot sa niining modernong siyentipikong idin nga atong gikapuy-an, gikan sa kamatutuan ug sinsya ug edukasyon, tanan niining modernong mga butang, mga banhaw kita. Kining kupo sa unod atong paghahukason ug mangbangon ug magadawat sa ganting walay katapusan sa umalabot nga adlaw. Magakayab kita ngadto sa kawanangan ug ang tanan niini mga tapos na. Kay ang pulong sa Dios nga maoy nagpagawas kanato gikan sa modernong mga pangisip sa atong hunahuna. Ang nag-usab sa atong hunahuna ngadto sa pagkabag-o sa atong mga kasing-kasing paingon sa Dios. Ug apil ang atong mga espiritu, ang maurang espiritu nga nagsulti ni ana. Maoy nag-usab kanato hangtod sa niining kahimtang nato. Ug kini sa gihapon ang maoy mudala kanato ngadto sa iyang presensya, ngadto sa iyang kahimayaan, diha sa usa ka gihimayang lawas. Sila magatukod og mga balay, sila'y magapuyo niini, sila magatanom og mga kaparasan. Bisan na sa tanan natong mga siyentipikong pagtuki, manggitanom kita. Pag-abot sa atong mga anak, sila ang manghimulos sa bunga niini. Og pag-abot usab sa iyang mga anak, sila na pud ang magapanag-iya niini. Og mananom sila, og ang uban ang mga on. Og mangtukod sila, og ang uban ang magpuyo. Apan mutaas ang mga adlaw sa akong mga alagad, maanaa sila dito og uban ang ilang mga kaliwat. Manggitukod sila, og dili nga uban ang magapuyo. Mananom sila ug dili nga uban ang mga uni ini. Kay unsa man ang mismong Dios, ang mismong propeta nga nagsulti sa pulong sa Dios nga usa ka ulay ang magapanamkon, ang nagsaad niini kanato. Unsaon man nato pag-angkon niini sa potensyal anaa nakita dinha karon. Kita niyo? Tungod mauman ang giingon sa Dios, kinahanglan matuman gyud kini. Sa diha nga gibanhaw niya sila saros kani adto. Miingon, dili kamo matingala niini. Kay moabot ang takna nga ang tanan nga anaa sa mga lugnganan managpakabati sa tingog sa anak sa tao. Ug mangbangon sila, ang uban mangbangon ngadto sa kaulawan, ug ang uban ngadto sa kinabuhi. Unsa kini? Pagkausab. Pagkausab tungod sa pulong sa Dios nga ginahimo kitang mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Dios. Ug nga hatagan usab kita ug kinabuhi diha sa umalabot. Oh, grabe. Unsa pa man ang masulti ko? Ayaw nagpaminaw sa ubang mga butang.
Covet not this world's vain riches. That so rapidly decay. Build your hopes on things eternal. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand.
Kantahon na to kini.
Hold to God's unchanging hand.
Here it is.
Hold to God's unchanging hand. When our journey is completed, if to God we have been true, bright and fair our home in glory, our enraptured soul hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Ayaw tagda ang sinsya, bisan unsa pa ang mapamatud-an ini. Kung supa kini sa pulong, kita niyo? Ayaw tagda ang iglesia, bisan unsa pa ang ginasulti ni ini. Kung supa kini sa pulong.
For we hold to God's unchanging hand.
Nagakausap ang mga panahon. Nagakausap ang sinsya. Panggunit gayon ni anang kamot nga walay pagkabalhin.
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Amahang Dios, diha sa presensya mo, samtang nagkatigom kami dinhi niining buntaga, nga nagdawat og taas-taas, madugay, napataas nga mensahe. Og oo Ginoo, nagaampo ako nga imong itanong kini nga mga binhi dinha sa mga kasing-kasing niining mga tao. Hinumdumi Ginoo, nagaampo kami, nga mahuyang kami, ug ang among kinatibuk-an mahuyang. Ug kami, usahay dili kami mahibalo kung asa na kami mulingi. Minahal nga Dios, lingion mo kami ug pangunahi kami pinaagi sa imong gamhanang Espiritu Ginoo. Tabangi kami, ayaw gyud kami biyae amahan. Nagsaad ka nga dili mo kami biyaan. Dili ko gayon kamo pagabiyaan o isalikway man, pagaubanan ko kamo. O amahang Dios, nagaampo kami nga imong giyahan ang among igsoong Leo og Jane. Himua sila Ginoo, ingon nga mga matang sa lider nga gusto nimo nga mangulo ni ining mga tao dinhi. Nga dili gamiton ang kaugalingon nilang mga panghuna-huna, kundili nga tugutan ang gamhanang balaang espiritu nga maoy mutultol kanila kung unsay buhaton. Panalangini kini nga mga kalalakinan ug mga kababayenan, kining mga bata, sama usab Ginoo kanako, og ako, nagaampo ako nga padayon mong lugayan pa ang ilang kinabuhi. Tuguti kong mahimo Ginoo, tuguti kami nga mamahimong buhi aron nga makita ang iyang pag-abot. Nagatuo kaming mahimo namo, tungod nga makita namo ang tanan. Tanan nga hapit na gyud kaayo. Hapit na gyud kaayo. Itugot kini Amahan, amo silang ginatugyan kanimo, uban sa among mga kaugalingon karon, sa pagpangalagad kanimo, sa ngalan ni Hesus. Amen.
I'm sorry I kept you that long. Brother Lee, I love
pasaylo ako ninyo nga napadugay ko kamo igsoong Leo.